Komið sæl og góðan dag. Ég býð ykkur velkomin á fund í sveitarstjórn Strandabyggðar nr. 1375. Hann er hér með settur klukkan 16.05 og ég býð fyrst um athugasemdir við fundarboðun.
Engin athugasemd.
Það er engin athugasemd en okkur hefur borist beiðni um afbrigði sem er beiðni um leikskóladvöl utan lögheimilis og svo það erindi er þá nr. 29 í rauðinni á þessum fundi. Ég bið sveitarstjórnarfulltrúa að rétt upp hendi, samþykkið er afbrigðið. Það er samþykkt samhljóða, þannig að það fer þá inn á dagskrá nr. 29. En þá göngum við til umræðu og það er fyrst á dagskrá skýrsla frá KPMG. Svo kölluð stjórnsýslu skoðun hjá Strandabyggð vegna ársins 2024 fyrirgefi frá 2024-2025. Þetta er árleg vinna, árlegt plagg sem að hjálpar okkur talsvert í að koma skikki á þau mál sem að hægt er að lagfæra innan stjórnsýslu sveitarfélagsins. Skýrslan þessi sýnir að staðan hjá okkur er nokkuð góð núna. Það má meiri sig að segja, taka fram að í einn af þessum liðum sem að taka til talinir fram þarna sem gulur, það er að segja afgreiðsla á samþykktum stjórn og fundarsköp í Strandabyggð, sá liður er í rauninu orðin grætt því að ráðuneyti búið samþykkjan, en hann náðist ekki að leiðrétta það í skýrslunni fyrir þennan fund, þannig að það kemur inn sem grænt á næsta ári. En öðru leiti þá er þarna verið að benda á svo sem marga þekkta hluti sem að við höfum verið að glíma við lengi, erindisbréf, viðaukagerð og svo þessar samþykktir sem nú eru komnar í gegn, bæðum sorphirðumál og svo stjórnsýslu, sem sagt fundarsköp og það allt. En ég er ánægður með hvernig þetta er allt þróast og þakka þeim starfsmönnum sem hafa komið að því að bæta þarna úr kærlega fyrir. Síðan ætla ég að gefa orðið laust ef einhver vill tjá sig. Matthías, gjörðu svo vel.
Takk fyrir, Oddviti. Ég ætla að leggja hérna fram sex lína bókun.
Gjörðu svo vel.
Við gerð stjórnsýslu skoðunar hefði verið æskilegt að fulltrúa minni hlutans hefði verið boðið að ræða við fulltrúa KPMG. Í athugasemd KPMG frá 2023 er tillaga um úrbætur varandi birtingu gagna með fundargerðum. Þar stendur sveitarstjóri sjái til þess að samræmd verði birting gagna með fundargerðum og á vefnum og mælt er með því að settar verði reglu um birtingu skjala. Miðaði birtingu síðustu fundargerðar og aðgengi að gögnum virðist vera farið á allan hátt í öfuga átt miðaði þessa ábendingu. Því leggja sveitarstjórnarmenn aðlista til að með birtingu fundargerða sveitarstjórnarfundar sé hlekkur og að gengi að öllum fundargögnum sem lögð voru fyrir fundin, endur það í samræðum við gagnsæi og aðgengi almennings á upplýsingum. Á heimasíðu sveitarfélagsins eru reglur um meðferð og birtingu skjala á fundargagni Strandabyggð frá 13. apríl 2021. Starfsmaður KPMG hefur greinilega ekki verið upplýstur að þessar reglur eru í gildi hjá Strandabyggð. Takk fyrir.
Takk fyrir, Matthías. Eru fleiri sem vilja tjá sig?
Nei.
Sko, þá er því nú til að svara að það er eftir því sem ég best veit og þá er ég að vísa í störf mín hér fyrir þetta sveitarfélag frá 2018. Þá man ég ekki til þess að kjörnir fulltrúar hafi komið að gerð þessara stjórnsýslu skoðunar, þetta er fyrst og fremst sveitarstjóri og svo kemur skrifstofustjóra því að hérna svona kannski skoða púltana áður en endanleg drög koma frá KPMG, þannig ég mann ekki eftir, já ég ætla ekki útilokað af því hann gerst, en ég mann ekki eftir því að kjörnum fulltrúar komið að þessari vinnu, þetta er meira innanhúsvinna sem snýra því að leiðbeina okkur um utanumhald stjórnsýslunar ferla og annað. Hvað hitt var þar, þá finnst mér nú svona pínulítið ósangjart, Matthías, að stilla þessu svona upp vegna þess að Ég veit satt að segja ekki hversu oft við höfum rætt það hér við þetta borð að við erum að innleiða núna á næstu vikum myndi ég að segja, þetta er langt, langt komið, nýja heimasíðu þar sem að nýtt kerfi mun taka á þessu og þetta höfum við margoft rætt. Og ég bara bendi á það sem svar við þessari fyrirspurn eða þessari ábendingu að við erum mjög markvist og starfsmenn skrifstofunar að vinna í því að koma þessu í lag. Og að tryggja að þetta sé þá í takt við bæði okkar markmið og svo auðvitað reglur og ramma. En þetta hangir saman með því að við erum að innleiða nýja heimasíðu sem mun halda með öðrum hætti utan um öll gögnin sem þetta er nú áður gert. Og svo erum við líka búin að ræða það og við meiri sé að gáum okkur tíma til þess að aðlagast nýju kerfi hvað var það fundargerðir. Og mér finnst nú svona að við megum bara að fá þann tíma. Og þá er ég held ég að tala, ég ætla hann að vona, ég tali fyrir hönd allra sveitarstjórnar vegna þess að það var öll sveitarstjórn sem ákvaði að gera þetta svona og ákvaði að gefa sér tíma til að láta þetta þróast. En bókun er móttekinn og komin til skila.
Aðeins.
Þetta er að skjálf svo vel.
Já, eins og ég tek fram í lokbókunum, það finnst mér þetta ósangjart gagnvart okkur af starfsmanni KPMG vegna þess að þetta reglur eru og þær voru samþykktar 13. apríl 2021 og þú skrifaðir, þær eru gildi. Það er ósangjart hjá starfsmanninum gagnvart okkur að segja þetta sé ekki, það eru reglur. Annað var það nátt.
Takk fyrir þetta. Ég, sko, það hefur heldur ekki verið svo ég muni til, sko, nú veit ég að starfsmaður KPMG fer mjög ítarlega ofan í öll skjöl og fundagerðir og viðauka og allt sem við höfum gert á þessu ári sem er til skoðunar. Þannig að ég skal ekki fullyrða hvort að þetta hefur farið fram hjá viðkomandi eða ekki, en allavega, bókunin er og ábendingin er komin til skila. Nú, það er svo sem ekkit annað en að segja, þetta er lagt fram til kynningar, þetta er plagg sem við munum, já, hvað er þetta?
Það er grænt þarna við samþykktir stjórn.
Já, því að það er búið að samþykktum stjórn.
Já, akkurat.
Og fundarskvöld, það er búið að ganga frá því núna.
Já, það var farið í gegnum hérna, það var farið í gegnum ráðandi, það er rétt, já, já. En þetta er sem sagt komið og ég mann ekki til þess að sé neitt fleira þetta að segja. Því leirti mig þá ef það er.
Það er.
Er ykkur aðrir? Með ykkur aðrar athugasemdir eða spurningar?
Já, ég.
Hríf, gjör svo vel.
Mér langaði að spyrja mig að því það var einna stefna þjónustustig. Það stendur sko búið að setja grænt á það. Úst, af leiðbeiningum innviðaráðuneytis má ráða kröfur lagaákvæðisins eigi ekki við sveitarfélags og strandabyggð. Ég var allavega að lesa mig til og ég get ekki fundið út af hverju það ætti ekki við strandabyggð.
Það er bara einhvern veginn að við erum of lítið sveitarfélag.
Til þess að vera með þjónustustöðum.
Já.
Það því að stendur öll sveitarfélag.
Já, þetta bara, þetta var plan, eða svo sem það var ætlunin að setja þjónustustefnu og við vorum búin að ræða það nokkra sinnum og svo kom núna í gerð þessarar stjórnsýslu skoðan þá kom það fram að þessi breyting hefur orðið að lítil sveitarfélög þau þurfum ekki að gera þetta en hún hefur þetta þarna inni samt sem áður
Já.
Og hakar þetta grænt við þurfum ekki að ágjöra því nú þá höldum við áfram og stjórnsýslu samt skoðunin er hér með aðra neitt lögð fram til kynningar. Það er lið númer 2, tilnefning fulltrúa og varafulltrúa strandabyggðar í héraðsnefnd strandasýslu. Þetta er mál sem hefur nú verið lengi á borðum og í umræðu sveitastjórnar og jafnvel náð út fyrir sveitastjórn. En nú liggur fyrir að það þarf að slíta þessari nefnd og hefur legið fyrir lengi. Við þurfum sem sveitastjórn að tilnefna kjörna fulltrúa og það eru tveir fulltrúar sem strandabyggð tilnefnir inn í þessa stjórn. Strandabandalagið leggur til að Þorgeir Pálsson verði fulltrúi strandabandalagsins og ég kalla hér með eftir tilnefningu A-lista.
Ég skal.
Það er Hlíf Pálsdóttir. Þá byrð ég fundin að staðfesta þessar tvær tilnefningar með handa uppréttingu. Það er samþykkt samhljóða.
Það er bara maður fyrir A-listan. Það er bara maður fyrir.
Já, sem sagt, þá er þá Matti vettilega bara maður.
Já. Það er talið aðskerrétt að þetta séu kjörnir fulltrúar. Því að þeirra býður auðvitað bara að slíta þessari nefnd undir leiðsögn væntanlega KPMG. Nú, liður þrjú, skipurit strandabyggðar, það eru drög. Hér eru lögð fram drög að skipuriti sem eru auðvitað eins og öllanur skipurit ætlað að sýna umfang stjórnsýslunar og hvernig hún skiptist. Það eru þarna ýmsar, þetta er mjög greinagott og fínt skipurit, það þarf að lagfæra orðalag í einhverjum tilfellum eins og gengur en það eru þetta drög og eru í vinnslu og ég ger ráð fyrir að vera einum að klára þetta á næstu vikum. Ég held að þetta hjálpi okkur öllum þegar þetta er endanlegt í að átta okkur á hvernig bæði starfsmenn og deildir og verkefni heyra saman og hvar þau eiga heima í skipuritinu og síðan munum við þetta kynna þetta út á við þannig að íbúum og öðrum geðbist kostur að sjá hvernig þetta liggur hér í sveitarfélaginu. Er einhverjar spurningar eða einhverjar sem við taka til máls um þetta?
Ég er bara mjög ánægð að sjá þetta og bara fínt að hérna að fá og svo ég bara eftir að rýna almennlega í það og fara yfir að hvernig
já
veist, hvar er raðast og hvort að já, hvað okkur finnst
já.
Ég er bara mjög ánægð með
það. Já, takk fyrir það, skrifstofustjóri á heiður skilin fyrir að stilla þessu svona upp og við eigum eftir að ræða síðar á þessum fundi en það má kannski nefna það lauslega hér en það er alveg ljóst núna í gegnum aðra vinnu sem að tekin er fyrir öðrum erindum með það sem fundi að það eru verkefni sem mun færast á milli nefnda en við komum kannski betur að því á eftir en þetta er öðru liti lagt fram til kynningar og verður klárað á næstu vikum og ég ger ráð fyrir að við bara verðum með nýtt skipurit fyrir sumarið. Matthías, allt er að
Já,
já gerðu svo vel.
Takk fyrir þetta. Þetta lítur ekkert, þetta nýja skipurinn lítur bara alls ekkert illa út. Það er ekki aðeins. Svona, í augnablikinu er aðeins einhverjar, allavega á einu með tveimur stöðum, einhverjar svona tvítekningar sem ég skildi ekki, en það gerir bara ekki til. Það verður bara lagað eða kannski einhver verkefni sem að má ræða hvort þetta vera þarna eða hinum einn hjá þessari nefndið hinni en já, það er ekkert annað það að segja í bili, við skoðum þetta bara betur. Takk fyrir.
Takk fyrir, erum fleiri sem vilja tjá sig svo er ekki, þá er þetta bara lagt fram til kynningar og við færum okkur yfir á lið fjögur innkauparreglu strandabyggðar uppfærðar hér er í rauninu að ræða aðlögun að breyttum viðmiðunar fjárhæðum samkvæmt lögum um opinber innkaup og starfsmenn skrifstofu hafa fært inn í þessar nýju upphæðir en öðru leitir innkaupareglurnar svipaðar og þær sömu efnislega, þannig er bara verið aðlaga að nýjum upphæðum. Sveitarstjórn þarf að staðfesta þessar nýju innkaupareglur og einhver sem vill tjá sig um þetta öðru leiti. Matthías?
Var engu öðru breytt heldur en að uppfæra fjárhæðir?
Því var breytt í 12. grein reyndar að nei, ég fyrirgjöðu allir sé ekki hérna greinin á undan. Þarna já. Þarna voru áður ef ég man rétt tilgreindar upphæðir, hvenær þyrfti til dæmis eða sér stað verð fyrir spurn og svo framvegis. En að öðru leiti sá ég nú ekki breytingu á efnislega. Og ég spurði starfsmann og þetta er fyrst var hennst umvalega eða breytingu á þessum tölum. Matthías.
Takk fyrir Rótviti. Það er breytingarna, já. Hún er í 12. greininni. Og ég hefði kosið að það hefði komið fram í fundargögnum hvaða breytingar um að ræða sem það gerir ekki. Þannig að ég ætla fyrir okkar hönd, okkar A-lista að leggja fram örstutta bókun og síðan í beinu framhaldi viðaukatillögu með leyfi oddvita.
Gjörðu svo vel.
Bókunin er þá þannig, það er ekki viðunandi viðmiðbrögð að hálfu sveitarstjóra að ekki komi fram í fundargögnum hvaða breytingar er lagt til að gera á innkaupareglunum. Í tillögu að innkaupareglunum er tekin út úr 12. grein krafa verðfyrirspurn. Samt er fjallað verðfyrirspurn í 14. og 15. grein. Það er mjög bagalegt að ekki eigi með skýrum hætti að hafa innkaupaferli sveitarfélagsins gagnsætt. Því komum við sveitarstjórnarmenn aðlista með viðaukatillögu. Og ég ætla að fá að lesa viðaukatillöguna.
Gjörðu svo vel.
Viðaukatillögu við 12. grein innkaupuna regla dráttabyggðar. Önnur málsgrein hljóði svo. Við innkaup undir viðmiðunar fjárhæðum laga um opinber innkaup skal kaupandi ávallt gæta hagkvæmni og gera verðfyrirspurn eða annan samaburð með rafrænum aðferðum á meðal sem flestra fyrirtækja, til dæmis á verði gæðum og afhendingartíma. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta.
Senda bókunina.
Ég er búin að senda þessa bókun og tillöguna.
Já, takk fyrir þetta, Mattías. Mér finnst fín ábending, full þetta eins og gjarnan hart til orða tekið finnst mér og ég get ekki fallist á að það sé ekki gagnsæi í þessum nýju reglum, en það er sjálfsagt að skoða þetta og þetta er hér með komið inn í fundagerðina og ég legg til að við vinnum þetta aftur fyrir næsta fund og leggjum það þá fram til staðfestingar. Hvað segir þið við því?
Já, takk. Ég skoðaði nýjustu innkaupareglunar. Nýjustu innkaupareglunar frá Seifan á netinu eru reyndar frá Reykjavík frá desember 23 og það er nákvæmlega samskonar ákvæði verðfyrirspurnir eins og ég var að leggja til þarna. Það vísar það lengra en við höfum kannski ekkert með það að gera. Takk fyrir
sjónleis. Nei, ég held að það sem nú þurfur að vera orðlengja þetta eitthvað. En við hreinskrifum og lögum þessar reglur og ég legg til að þessi breytingar til að verði skoðuð og málunum fresta til afgreiðslu, endanlegar afgreiðslu á næsta fundi. Þeir sem eru sammála þeirri til löguleg vinsamlega fresta til fundi. Samþykkt samhljóða. Þá er það liður 5 og þar ætla ég, það eru sem sagt reglur framlagningu viðauka og þar hefur ætla ég biðja skrifstofustjóra að fara yfir þessa breytingu og innihald þeirra. Gjör svo vel, Salbjörg.
Já, takk fyrir. Þetta er rauninni það eina sem er. Þetta hafi nú ekki verið neina breytingar á þessu, sko.
Nei, ég held ekki.
Þetta hefur verið 500.000 sem hefur verið mátt að færa á milli deilda, án samþykkis. Þetta er rauninni bara hérna undirskrifuð, fundagagnið er síðan 2021, þá er þetta. Það er spurning hvort þið viljið upphæðir eða hvort við eigum að hafa þetta óbreytt.
Já, ef ég kem aðeins inn í það, ég sé í sjálfu sér ekki neitt í til fyrirstöðu að hafa þetta óbreytt, en ég er hnaut samt það í þessu. Við vitum auðvitað hvað þetta snýst, við erum margoft rætt við okkar gerð og við höfum rætt að við stjórnsýslu skoðun og í okkar fjárhagsáætlun gerð og svo framvegis. Og eins og mörg sveitarfélög, bæði lítil og stór, þá lendum við í því að þurfa að gera viðauka. En það er alveg skýrt hér í þessum, ef þú ferð yfir, stillir upp fundagagninu þar sem er verið að skoða megin forsendur við gerð viðauka, samkvæmt verklagsreglum reikningsskila og upplýsingarnefndar eru eftirfarandi. Þá
er það lítur númer.
Það er þarna, já, þarna koma þær. Þá kemur auðvitað fram að í þriðja punkti viðauka við fjárhagsáætlun skal ekki gera til að leiðrétta í fjárhagsáætlun útgjöld í rekstri eða fjárfestingar sem þegar hefur verið stofnað til. Næsti punktur segir hins vegar ekki er heimilt að samþykkja ný útgjöld í rekstri eða til fjárfestingar sem ekki gert ráð fyrir gildandi fjárhagsáætlun nema að jafnhliða sé samþykktur viðauki við fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Og það liggur alveg fyrir að þarna er einhver tímarammi á milli stundum sem veldur því að við stöndum við seinna ákvæðið eða, en ekki endilega það fyrra. Og þetta er bara áskorun fyrir okkur. Mér finnst svona pínlítið eins og þessi tveir punktar stangst á hvern annan sko. Það er það sem ég er að reyna að segja hérna. En þetta er áskorun til okkar allra og að auðvitað vanda til verka þegar að við sjáum fyrirfram einhvern kostnað, en við lendum samt stundum í því að það koma upp bráðatilfelli þar sem þarf bara einfaldlega að leggja út kostnað vegna einhverja verkefna til þess að leysa mál. Og það er samkvæmt þessum reglum ættu við þá samhliða að leggja fram viðauka og samþykja hann. Og það er bara stundum með tæknilega og framkvæmdilega séð ekki hægt. Þannig að ég er að reyna svona brýna okkur í því að skilja þessar reglur rétt og sjá svo til hvernig, sjá hérna til þess að þær verði að þessi farið eftir þeim í öllu okkar starfi. En ég, þetta er svona, já, mér finnst þetta orðalag, það er væri alveg að endur skoða til þess að taka svona, hvað ég segja, til þess að samrýmaða að raunveruleikanum aðeins, en öðru leyti þá legg ég ekki til mikla breytingar á þessum viðmiðunarreglum. Voruð þið lust, Mattías?
Takk fyrir. Já, við tek bara undir með allavega nokkru leyti með 8 daginn. Og hérna kannski það sem að við sveitarstjórnum er aðljast að við erum leggja til málana, það er bara að hnykkja á þessu með því að leggja fram örstutta bókun, sveitarstjórnum er aðlist að benda á að virða þar þar reglur viðauka sem eru gildi strandabyggð samanber athugasemdir í fyrir stjórnsýsluskoðunum. Þannig var það nú ekki að það er. En þetta er, þegar það er mánuður á milli funda þá getur stundum eitthvað ófyrirséð komið upp. Það er alveg vissulega rétt.
Það er fleiri sem vilja tjá sig. Þú þarft að senda þá þessa bókun, Mattías.
Ha, sem var áðan.
Nei, það er önnur við þennan lið.
Já, ég taldi mig vera búin að senda hana.
Ég tek alveg undir þessa bókun og þetta erum við öll alltaf að reyna að virða þessar reglur. Ég vil hnykkja þessu sem ég var að segja og fá það bókað að þetta orðalag í þessum nýju reglum eða þessum reglum öllu heldur er í þessari upplýstun og meginforsendum er pínulítið mótsagnakennt og mér finnst við þurfa vera meðvituð það, en við vitum hins vegar alveg öll um hvað máli snýst í grunninn.
Þetta er ekki reglurnar sjálfar,
þetta eru
punktar
punktar í
frá
upptalningu
undan.
um meginforsendur.
Þetta eru er punktar frá stjórnsýslu.
Þetta eru punktar í meginforsendunum við gerð.
Nefnd,
já, ég veit að, og það kemur fram í textanum sko, samkvæmt verklagsreglum, reikningsskila og upplýsingarnefndar. En þær eru samt að mínum mati svona. En við skulum ekki dvelja við þetta, við þurfum að hafa skýran ramma og ég legg til að þeir sem að samþykja þessar reglur eins og að réttu pendi samþykkt samhljóða.
Er þetta rétt bóka þeimna?
Hvað?
Punktar nr. 3 og 4 í reglunum eru mótsagna kenndar en í grunum sjálf.
Já, þetta er fínt. Eru að hans mati, mótt segja það, ég er ekki fullir það. Nú, þá er það liður nr. 6, niðurfelling á reglum og samþykktum. Og þar ætlum ég aftur að byrja skrifstofustjóra að fara yfir efni þess máls. Salbjörg, gjörðu svo vel.
Takk fyrir. Er að ræða reglur sem er nú byrtar á heimasíðu strandabyggðar og vegna vinnu við gerðar nýrar heimasíðu þá hérna reykum við augun í ýmsar reglur sem eru rauninni úreltar, eigi ekki við, og við byrðum um óskum eftir leyfis sveitarstjórnar að fella þær að brottfæta þessar reglur. Það eru reglur um útli og skólabíls strandabyggðar síðan 2011. Við erum í raunin ekki með fullbúin skólabíl sem við getum leigt út eins og er. Þetta eru líka reglur um skólaakstur sem er samþykkt 2012. Þannig eru ýmsar upplýsingar sem eru úreltar og ekki við lengur. Það er samþykkt um dagforeldra í strandabyggð sem að er þetta er gert 2011. Reglur sem 2011. Og upplýsingar fyrir dagforeldra. Þetta eru þessar fjóri liðir.
Jó. Takk fyrir þetta, Salbjörg. Ég er í grunninn algjörlega að sammála þessari tillögu það er bara gott að við séum að taka til og hreinsa út efni sem á ekki lengur neina stóði því sem við erum að gera og er úrelt. Mikið af því sem kemur fram til dæmis í reglum um skólabíla akstur er tekið inn í samning um akstur skólabíla eða það er samningu í verktaka um akstur skólabifreiðar, þannig að bara út frá því sjónarmiði er þær reglur úreldar en það komna mjög til ára sinna, þannig að ég styð það að við leifum þessu að fara, en orðið er laust ef eitthvað vill hjá sig. Það er enginn sem vill hjá sig og þá legg ég til að við staðfestum ósk skrifstofum að fella úr gildi og fella niður þessar eftirfarandi reglur sem búið er að fara yfir og byggðu sveitarstjórnar staðfesta með handauppréttingu þykkt samhljóða. Takk fyrir það. Þá er að liður 7. Það er staðfesting á beiðinni um óformlegar sameiningarviðræður við Kaldrananeshrepps, Árneshrepp eða beiðinni til Kaldrananeshrepps, Árneshrepps og Súðavíkurhrepps. Þetta var ákveðið á vinnufundi fyrir margt löngu síðan, sennilega hátt í 2 mánuðum, allavega einum sveitarstjórnarfundi síðan og í mánuðinu þar á undan við náðist ekki að taka þetta fyrir á síðasta sveitarstjórnarfundi. Þá var ákveðið að fara af stað með þetta erindi til þessara sveitarfélaga og sveitarstjóra var falið að koma því í farveg sem að hann gerði á þann hátt að ræða málið við alla hlutaðeigandi. En formlegt bréf fór ekki hins vegar af stað og er ekki farið vegna þess að það náðist ekki að staðfesta þessa ákvörðun sem tekið var á vinnufundi, en allir hlutaðeigandi eru með þetta erum og hafa svona gefið í skyn ákveðin viðbrögð sem ég hef upplýst sveitarstjórn um. Þannig að okkar býður nú að staðfesta þetta formlega þetta erindi sem að samþykkt var á þessum vinnufundi og koma bréfum á stað. Er einhver sem vill tjá sig? Mattías, gjörðu svo vel.
Þetta er bara, við vorum búin að ræða þetta okkar á milli, ekki á hefðbundum sveitarstjórnarfundi, en ég held að við erum bara staðfesta vilja okkar til þess að ræða óformlega við nágrann okkar. Tekum undir með þér, Þorgeir.
Takk fyrir það. Þá legg ég til að sveitarstjórn staðfesti áður tekna ákvörðun um þessar beiðnum þessar viðræður og þeir sem samþykkja þá afgreiðslu vinsamlegast réttu við pendi samþykkt samhljóða. Þá eru það liður 8 þjónustu og styrktarsamningar við félagasamtök í Strandabyggð. Áður en ég gefi skrifstofustjóra orði til að fara yfir stöðuna í þessum málaflokki þá langar mig til að segja að þetta er auðvitað þarna er ákveðin hefð til margra ára fyrir stöðningi sveitarfélagsins við félagasamtök og má segja að þetta séu hinnir óbeinu styrkir. Styrkir eru tvennskonar, þar að segja beinir fjárhagslegi styrkir og svo annars vegar óbeinir styrkir í formi afnota leyfis af húsnæði sveitarfélagsins. Og skipta all þessi félög sem umræðir máli og þeirra starfsemi skiptir sömuleiðis sveitarfélagi máli. Þannig að þarna er umræða hag allra. En annars ætla ég að gefa skrifstofustjóra orðið og byrja hann að fara yfir þá samninga sem þarna er að ræða. Gjörðu svo vel, Sæbjörg.
Já, takk fyrir. Þetta eru samningar sem voru gerðir síðastliðið haust afnota af húsnæði sveitarfélagsins Velikfélag Hólmavíkur. Það er samningur afnot félags eldri borgara afnota húsaugum sveitarfélagsins og báðir samningar eru vegna fundaðstöðu, æfingaðstöðu og geymslu fyrir félögin. Svo eru örlítið, það er aðeins ítalegri samningar við skíðafélag strandamanna og það er ítalegri samningu við ungmennafélag Geislann sömuleiðis. Þeir eru meira í formi eins og var gert í náður. Og þeir eru nýlega undirritaður, samningur Geislans og Skíðafélagsins, en hinir voru undirritaður haust.
Já, takk fyrir þetta. Mér langar að bæta við að í aðdraganda þess að það voru undirritaðir samningar við Skíðafélagið og Geislann, þá sérstaklega hvað Geislann var það, þá átti sér stað mjög gefandi og góð umræða þar sem að var rætt eðli þessa samstarfs og rætt ákveðin aldamál sem að koma upp og það eru þetta alltaf til góðs að geta rætt þessi mál þannig með þeim hætti og niðurstaðan eru sem sagt þessi samningar. En orðið er lust, ef einhver vill tjá sig.
Já, takk fyrir lótandi.
Gjörðu svo vel, Matías.
Og það kannski þetta er mjög þá mjög margt aðteklisvert í þessu og ég mun kannast við það þegar að kemur að síðasta punktunum að ég geti verið leiðinlegur en okkur hlýf langar til að leggja fram eftirfarandi bókun og sem ég ætla núna að senda Salbjörgu og hún er þannig þessir samningar sem hér eru lagðið fram og ekki kemur fram í fundargögnum hvort þeir eru lagðið fram til kynningar eða samþykktar eru væntanlega til staðfestingar á verklagi sem við haft hefur verið síðan að fyrir í samningar getur gildi. Sveitarstjórnarmenn A-lista eru ekki mótfallnir því að slíkir samningar séu gerðir. En kannast ekki við að samþykkt hafi verið að sveitarstjórn að gera slíka samninga. Stefna meiri hluta sveitarstjórnar var að gera ekki styrktar samninga. Því kemur þetta undarlega fyrir. Nú þegar þessi samningar hefur gerðir er spurning hvort þegar gera fleiri samninga við frjáls félagasamtök, annað verið mismunum. Ákvæði samningunum að Strandabyggð slysatryggi iðkendur hluta þessara félaga eru umhugsunarverð. Það er einnig mismunin gagnvart annari tómstunda og íþróttaiðkun í Strandabyggð. Það er skrítið að samningarnir séu við mismunandi gildistíma og sumir ná fram á kjörtímabil næstu sveitarstjórnar. Ef það á að samþykkja þessa samninga, þá verður að fara yfir stafsetningu á hann til undirritunar og birtingar kemur. Takk fyrir, þetta var það kvikindilega. Það er nú samt þannig að við viljum að þetta sé lítið vel út. Við ætla bara að halda aðeins áfram, við leiðum áttu
þetta.
Við erum hreist alls ekki á móti því að gera slíka samninga að formfesta þetta vegna þess að samningarnir voru felldir hægt að gildi þegar að var farið í niðurskurð og hérna, það kann vel að vera að hérna mig og Hlíf misminni að þetta hafi verið samþykkt á sveitarstjórn að gera þessa samninga. Mér finnst það skynsamlegt að gera slíka samninga og velti fyrir mér af hverju notendur sko íþróttahússins eldri borgarar að hverju slysatryggjum við þá ekki, það er ekki í samningnum. Hver er munurinn? Og hérna, þetta er bara þessi bókun er til þess að vekja til umhugsunar. Við getum bara sagt til að tekið dæmi af börnum sem að eru með lögheimili í Strandabyggð og eru stunda íþróttir og íþróttaæfingar annars staðar og eru á aldursbilinu eftir grunnskóla til 18 ára aldurs og eru þá ekki slysatryggð hérna af sveitarfélaginu og það getur bara vel verið að þetta og já, mér finnst þetta bara gott að slysatryggja iðkendurnar, mér finnst það skynsamlegt. Ég velti fyrir mér sko hvort að einhverjir eða einhver bönn eða jafnvel fullari fólk þurfi ekki að vera í sömu stöðu gagnvart sko stöðningi sveitarfélagsins. Það er nú bara þess vegna sem að við leggjum fram þessa bókun og ég vænti þess nú að hérna það sé nú bara hægt að svara þessu bara þessum hugleiðingum okkar. Takk fyrir það.
Takk fyrir Matthías. Ég ætla nú að byrja á því einfalda og þakka fyrir ábendingar og starfsningu því það á alltaf rétt á sér. En síðan alltaf ég nú að leifa mér að benda ykkur báðum á að fyrr á tímabili þessarar sveitarstjórnar þá í greinargerð vegna kvörtunar til innviðaráðuneytis stjórnsýslu núverandi meirihluta og sveitarstjóra þá var niðurstaða innviðaráðuneytisins sú að þrátt fyrir að það hefði viðgengist hér í áraraðir í fyrri sveitarstjórn og áður að setja þá merkingu við mál til kynningar eða til samþykktar að þá mátti það ekki lengur. Þannig að þið getur nú bara að kenna ykkur sjálfum ef það vantar inn í þetta. Síðan verði ég að segja að ég hef aldrei staðið í þeirri umræðu fyrir hönd þessa meirihluta að fella niður þessa samninga. Það er tvennt ólíkt, bein fjárhagsleg útlát sveitarfélags til einhverja aðila, styrki eða hérna, eins og var og hefur verið í áraraðir og ég ætla ekki að fara lengar, hérna ekki að fara nánar út í. Það er annars vegar það, þessi beinustyrkir sem við sannarlega lögðum af vegna sem við töldum bara einfaldlega að sveitarfélag hefði ekki efna á því. Við reyndum ef þið munið eftir því fyrir nokkrum árum, rétt fyrir áramót, þá reyndum við að leggja til að það eru veittir þrý styrkir, 500.000 krónar styrkir. En aðlistin mótmælti því vegna þess að málið var ekki nóg vel undirbúið og það var fallið frá því. Ég vona að þið munið eftir því líka.
Já, já,
það hefur aldrei staðið til að hrófla við þessum samningum, ætla hann ekki svo ég muni. Og þetta eru bara einfaldlega samningar við sveitafélög, við hérna félagasamtök sem eru gríðarlega mikilvægir fyrir þetta samfélag. Og það er tvennt ólíkt að nýta húsnæði sveitarfélagsins með þeim hætti sem við gerum í þessum samningum eða að vera að taka úr fjárhag sveitarfélagsins, fjármagn og veita styrki eins og hefur verið gert. Þetta er tvennt ólíkt og ég vona að þessi þurfi ekki að fara að ræða það neitt frekar hér. Og svo er þessi punktur að einhverju samningar ná inn á næsta kjörtímabil. Ég sé ekki að hverju það sé vandamál vegna þess að þessir samningar er ekkert pólitískir í sínu eðli. Þetta eru samningar við sveitafélög, þetta eru samningar við einstaklingar sem eru að gera sjálfum sér og samfélaginu gott og hvenær þeir renna út skiptir bara akkurat engu mál í mínum huga. Það er engin pólitík í því. Pólitíkin snerist þetta, hvort að ætti að taka fjármunni úr sjóðum sveitafélagsins sem annars hefur geta farið annað og það var afgreitt með ákveðnum hætti en þetta hefur aldrei staðið til að fella niður. En takk fyrir ábendinguna Matthías og þið bæði stafsetninguna en öðru leyti þá hefði ég nú hugsað þessa bókun betur til enda ef ég hefði verið þið. Gjörðu svo vel.
Takk fyrir. Svaraði reyndar ekki spurningunni hvort að við höfum tekið þetta fyrir og sveitarstjórnarfundið að gera slíka samninga. En það kemur líka fram í þessari bókun að við erum sammála því að slíkir samningar séu formgerðir eins og að gert þarna. Og þú, þessi styrkir sem að voru samtal 1500.000, þá betti ég á að þeir verða að háera að það er að gera viðauka. Það var það sem að stoppaði þetta. Það lá ekki fyrir þeim sveitarstjórnarfundi á þann tíma til að við auka og það var ef sér satt nokkrum sinni búið áminn okkur það hefur komið fyrir að við erum áminn fyrir það og það var það sem ég benti á ekki að vera í mótfallin því að þetta var gert heldur þetta var samtals 1500.000 og samkvæmt reglunum í við auka þá mátti það ekki annað sem að sem er þú ávarpaðir ekki Þorgeir og er skoðunarvert, það er jafnræði sem sagt milli iðkenda hjá þessum félögum og hugsanlega annað aðrað iðkenda sem eru með lögum í þrátabíð og hérna með hérna slysatryggingarnar og hérna já
kláraðu Matthías
já, það er bara en þetta er vissulega rétt að við vorum ekki viss um það þegar þetta sett fram í fundargögnin hvort að hérna það er búið að skrifa undir á mér finnst það óþægilegt að þetta hafi ekki sem sagt, við höfum ekki fengið að fylgjast með en ég endur þetta ég finnst gott að hafa formgert þetta og hérna komið þessu í form og hérna auðvitað fór ég að lesa samningana og fann eitthvað sem ég myndi vilja hafa öðruvísi eins og ungmennafélagi Geisli fær 250.000 króna beint framlag og stendur í samningunum að fylgið í engar kvaðir en samt eru kvaðir og það er að hérna að halda okkur þjóðhættið að daginn en kannski er þetta bara hártón en hérna þetta var bara það sem við viljum koma framfæri og hérna, þú svarað því, takk fyrir það Þorgeir.
Takk fyrir sem leiðis, Salbjörg, gjör svo vel.
Já, takk. Svo ég útskýri málið að hér áður voru fastir samningar við félagasamtökum Strandabyggð, þau sem að óskuðu eftir að gera samning. Aðalega var þetta út af húsalögu en í mörgum tilfellum var fjárstyrkja ræða sem að hafa fjallu svo niður og var sagt upp á sínu tíma. Já, fjárhagsáætlun, vinnu fjárhagsáætlun hvers árs, þá er gert ráð fyrir innri leigu, sem sagt húsaleigu styrk til þessara félaga sem eru að nýta húsnæði sveitarfélagsins og það hefur verið gert allan tíman, þó að samningunum hafi verið sagt upp og þó að það hafi verið ekki til skriflega samningar á tímabili. Þegar samningarnir sem gildu hér áður, þeir voru yfirleitt gerði til 4 ára senn og gildu út kjörtímabil. Það er enginn að koma í sveitarstjórn frá 1. júní og gera samninga við íþróttafélögin strax 2. júní. Þannig að þetta var þá út það ár, út kosningaárið. Þannig að sveitarstjórn sem að tekur við hefur þá tíma til að endurskoða samninga og gera þá upp á nýtt. Það er kannski mismunandi dagsetningar á þessum samningum, það getur vel verið, af því þeir eru líka gerðir með hálsás millibili. En það var vilji til að formfesta samningana um afnot og húsalegu við þessi félög og það er það sem við gerðum. þetta er búið að vera þetta verklag í mörg ár, lengi vel var tómstundafullur og með allar að samning á sínum herðum og þetta var partur á fjárhagsáætlun, þetta var ekki, það var ekki öll sveitarstjórnin sem fóru við hvern einasta samning. Þetta er bara unnið á skrifstofunni, þetta er unnið í fjárhagsáætlun og það er ansi mikið sem að, ef þið ætla að fara yfir hvert einasta sem við vinnum að það væri það mætti þá hækka prósentum einhver upp í 100%. En varandi tryggingarna, það getur svarað fyrir líka. Það er þannig að öll ungmenni í Strandabyggð eru tryggð á leið til og frá skóla og þau eru tryggð í frístundastarfi. Það er ekki tiltekið nákvæmlega hvort það er hér á staðnum eða ekki. En þetta er partur af sveitastjórnum pakka í tryggingum. Það er margt annað inn í. Það er tryggingar, húsendatryggingar, tryggingar og öllum eignum sveitafélagsins. Það er trygging á það skaðsemis trygging hund og katta til dæmis og þetta er partur af okkar tryggingum, trygging á ungmennunum. Þannig að ef þau detta á gangstétt til og frá skóla þá koma þau til okkur, við gerum tjónustutilkynningu og sjáum þau milli viðskipti. Vonandi hefur þetta svarað.
Og ég frístundastarf.
Já, það er tryggð öllu frístundastarfi. En það eru bara ungmenni, það eru ekki eldri borgarar. Þeir hafa væntanlega sína heimilistryggð.
Það er ekki sér sjálfur.
Takk fyrir þetta, Salbjörn, mjög gott svar. Við vorum ekki að gera í sjálfu sér nýja samninga, ég veit þannig á, þessi samningar hafa verið til og þessi umræða hefur komið upp í gegnum tíðina í tengslum við fjárhagsáætlunargerðina, þannig að þetta átti ekki að koma á óvart. Gjörðu svo vel, Matthías.
Bara, takk fyrir þetta, kærlega, Salbjörn. Því að þetta er í rauninni svarað þessu ávarpi tryggingarnar. Það er hérna, það eru öll ungmenni sem eru tryggð, hvað sem þau eru.
Já.
Það var það sem að kannski ég var að kalla eftir. Takk fyrir það.
Já, við erum þá komin að enda í þessum lið, held ég. Það er búið að skrifa undir þessa samninga, þeir eru sem sagt komnir í gildi og ég legg til að svona til að formgera þá staðfesti sveitarstjórn hér með tilvist þessara samninga með handa uppréttingu þeir sem samþykkja vinsalast réttu pendi samþykkt samhljóða. Þá er það liður númer 9. Það er jarðhitaleit á Gálmaströnd og áður en ég gefi Matthiasi sagði mér lýsinu orði sem að baðum þetta mál á dagskrá þá er auðvitað hægt að segja sem svo að þetta er ekki nýtt mál frekar en mörg önnur sem við erum að ræða. Við erum búin að íta á þetta, við erum búin að ræða þetta í tengslum við vinnu strandanefndarinnar, við erum búin að og ég hef nýlega eins og ég hef upplýst ykkur sent erindi til orkumálaráðherra og íta á þar og við erum að íta á í gegnum aðrar leiðir, reyna að fá svör við því hver örlög tillegna strandanefndarinnar eru og svo framvegis. Á sama tíma þá skrifar orkubúið okkur reglulega og spyr hvað sé að frétta. Þannig að ég er spenntur að heyra hvernig, ég er alveg auðvitað er ég sammála ykkur í því að við þurfum að fá botn í þetta og helst að fá fjármagn strax til þess að fara í þessar framkvæmdir en ég tel okkur bara einhvernlega að vera að íta á eins víða á hægtir en ég vil samt gjarnan fá skýringar ykkar á því eða útlistanir á því hvernig þið viljið að við nálgumst þetta í þessari samkvæmt þessu erindi. Matthías, gjörðu svo vel.
Takk fyrir það. En þessi dagskráliður er bara öllu til að aðlistin leggur til að Strandabyggð óski eftir viðræðum við Orkubú Vestfjarða sameiginlega styrkumsókn vegna jarðhitaleitar á Gálmaströnd. Og væntanlega hefum við öll sem að sitja hér inni tekið eftir því að það á að fara í jarðhitaleitar átak og ráðherran sem fer með þennan málaflokk hefur tilkynnt að í þetta verið settur milljarður og umsóknar frestur í þenni fyrir þess að sækja um fjármagn í þetta er til 30. þessa mánaðar þannig að tíminn er stuttur. Orkubú Vestfjarða er með hérna réttin, hefur samið réttin til þess að leita að jarðhita á Gálmaströnd. Og ef maður skoðar upplýsingar hjá íslenskum orkurannsóknum, þá er þetta stað og staður á köldum svæðum í Íslandi þar sem er vænlegastur til að finna heitt og heitasta vatnið. Þannig að í rauninni snýr tillagan að því að hérna, það sé í rauninni bara samtal á milli oddvitans og orkubúsins og það að vekja athygli á því að þetta er enn einn liðurinn í það að íta á þetta og vita hvernig þeir taka þessara hugmynd orkubúvestjara, hvort þau vilja hafa okkur með. Og ég held að styrki þeir vilja sækja þegar þeir sem er réttin. Þá styrki það þá í þeirri umsókn eða sveitarfélagi lýsir eindregum vilja sínum til þess að taka þátt í því að skrifa undir slíka styrkum. Þetta snýst nú bara um það. Takk fyrir, hóttviti.
Takk sem leiðs. Fleiri sem vilja tjá sig. Þá bara berum við upp þessa tillögu, þeir sem eru saman þykir því að, og ég get alveg tekið undir það, það er sjálfsagt mál að tala við orkubúið. Þannig ef hún snýst það, þá bara er það ekki neitt vandamál. Þannig að þeir sem að samþykja það að setja þessa tillögu í þann farveg að oddita sér falið að heyra í forstjóra orkubúsins, vinsalegast réttu pendi. Og það er samþykkt samhljóða og ég mun gera það hið fyrsta. Þá er það liður 10, það er erindi til sveitarstjórnar frá sóknarnefnd Hólmavíkur sóknar frá 12.3.2025. Þarna er vakin athygli á því í þessu erindi að svo staða er komin upp að nú er ekki einhver kórstjóri innan kirkjukórsins, á sama tíma er ekki heldur tónlistarkennari hjá sveitarfélaginu og erindi gengur út á það hvort hægt sé að vinna sameiginlega því að finna lausn á hvoru tveggja. En áður en við afgreiðum þetta erindi þá gef ég orðið laust ef eitthvað vill tjá sig. Mér svo er ekki sýnist mér. Mér finnst einsýnt að við tökum undir með sóknarnefnd og viljum finna þessa lausn og ég legg bara til að erindi, það verið þakka fyrir erindið og við samþykkjum að leggja að ræða við þær, eða við þau segja sameiginlega nálgun. Þeir sem samþykja þá ágreiðslu vinsalegast réttu uppendi samþykkt samhljóða.
Fyrirgerðu, það Jóhann Spakka, oddviti leggur til að sveitarstjóri eru að fela að vinna málinu.
Já, með forstjóra, bara að hafa samband við orkubú Vestfjarða. Vegna þessa máls. Þá er að liður 11, það er erindi til sveitarstjórnar frá Hafdísi Sturlaugsdóttur frá 7.3.2025. Þarna er komið inn á spurningar er varða girðingamál í sveitarfélaginu og hvort og hvernig eigi að standa því að framfylgja 12. grein girðingalaga meðal annars og vísa þeir í umræðu á búnaðarþingi Bændasamtaka Íslands frá því fyrr í þessum mánuði. Síðan eru nokkra spurningar sem snúa að sveitarfélaginu og hvað eigi að gera við ónýttar girðingar og fleira í þeim dúr. Það var nú þannig fyrir 2 árum að það var haldin fundur með bændum til að ræða þetta mál því þetta er svo sem eins og margt annað ekki nýtt mál. Girðingamál í Strandabyggð hafa lengi verið rædd og það lá alveg fyrir að það voru göt á girðingum sem þurfti að laga og það hefur verið rætt við vegagerðan um að styrkja það eins og vegagerðan ber að gera. Hún hefur á móti kallað eftir svona heildarsýn í þessum málum sem var lögð fyrir hann reyndar á þessum tíma. En það náðist ekki samstaða meðal landeigenda og bænda annars vegar og sveitarfélagsins hins vegar það með hvað hætti þetta er gert og því var tekin ákvörðunum að sveitarfélagið sá sína girðingu. Áður hafði sveitarfélagið lagt út í það að kaupa inn talsvert á girðingarefni til þess að bændur gætu nýtt það í að laga gött og hluta girðinga í sínu landi og síðan eru þið þá þeim sendur reikningur frá sveitafélaginu fyrir það efni sem þið tækju. Þetta gekk ekki eftir þrátt fyrir að þetta væri vilji sveitafélagsins og niðurstaðan var svo og hefur verið svo síðan að sveitafélagið hefur haldið utan um sína girðingu og ætla bændum að haldið utan um sínar og sækja þá stuðning til vegagerðarnar eins og þeim er þar gefin kostur á. En hitt er annað að í þessu erindi koma líka fram ágætis ábendingar girðingar leifar og ég finnst sjálfsagt að skoða það og taka það upp með starfsmönnum eignasjóðs við áhaldahús hvar við getum hvar við getum fjarlægt girðingarleifar sem gera ekkert gagn og eru bara til og gera jafnvel ógagn og eru til óprýði fyrir það fyrsta en ég legg til og þar til dæmis má segja að það er sjálfsagt mál að girða betur í kringu vatnstökusvæði í Stakkamýri þar er ónýtt girðing en öðru leiti legg ég til eins og gjarnan þegar að erindi kemur frá einstaklingi að sveita stjórn sér falið að svara þessum spurningum efnislega en ég vildi reyfa svona þá stefnu sem hefur verið gagnvart þessu málflokki að hálfu sveitarstjórnar allavega meiri hlutans en orðið laust ef eitthvað vill hjá sig Mattías, gjör svo vel
ja, Það er náttúrulega ljóst að girðingalögunum að sveitarstjórn getur beitt mjög harkalögum ákvæða þar sem hún getur gert eigendum hinn og ónýttu girðinga að taka þær upp og ef að gera það ekki þá getur sveitarstjórn gert það og sendt landeigöndum með leigutökum með umráðumennu jarðareikningin og ef það ekki borgað þá fær hún lögveði í jörðinni þannig að en það væri nú bara ágætt að starfsmenn eignasjóðs sko það væri gerðið eitthvað svona áætlun og það væri ekki nefnum eitthvað stubbar og það er þetta gyrðing þarna til þessu kirkjugarðinn sem að og hérna inn á Kálfanesflóa já en hérna en þetta er víða já það þarf ekki að hann fara hérna út fyrir Kálfanesleik það sem að vegagerðin sem ég veit ekki eins og hvort á lón er að Kálfanesleik það sem girðingin hérna ég ferðið veginn hjá þá liggur girðingin bara meira að minna þar niðri þannig að þetta sem sagt mjög víða og það væri afskaplega gott að gera eitthvað konar átak í þessu sumar þó er mér sé ljóst að það náist ekkert allt og hvetja ráða með langt að vera þetta er alveg hægt og hérna að gera þetta eitthvað að vera að byrja
Já, takk fyrir Mattías Sveitarstjórn vildi nú frekar fara svona samstarfsleiðin og hefur engan huga á að fara í einhverjar harðar aðgerðir ég held við hljótum að finna út úr þessu og ég legg til að og ég tek undir með þér, ég legg til að annars vegar sveitarstjóra verið falið að svara bréfritara efnislega þessum spurningum og hins vegar að starfsmenn áhaldahús eða forstöðumaður eignasjóðs kanni og látið gera samantekt á stöðu þessara girðinga leifa sem hægt væri að fara fjarlæga og við birtum það eins fljótt og hægt á að vera þeir sem að samþykja þessa afgreiðslu vinsælasti réttu upp hendi samþykkt samhljóða þá skulum við halda áfram og það er þá liður 12 erindi vilja fiskverkuna vegna sértæks aflamarks byggðastofnar á Hólmavík frá 2007.3.25 það er engin spurning að gangi það allt eftir sem kemur fram í þessu bréfi, þá eru það ekki góðar fréttir. Það er hins vegar erfitt að ganga út frá því að þetta verði, að þetta fari með þessum hætti. Það er svona óvissa um margt sem að kemur fram þarna í þessu bréfi. Okkur væntalega í sveitarstjórn er sendt þetta til upplýsingar og ég gerir ráð fyrir að aðstandendur vilja sæki þetta fast gagnvart annars vegar, já, gagnvart byggðastofnun og í gegnum þingmenn og til ráðherra. Við erum svona upplýst með þessum hætti um þessa stöðu, en ég segi það aftur að þarna eru ábendingar um breytingar sem eru ekki rökstuddar að mínum mati. Það væri til dæmis, eða mér finnst það svona óljóst með hvaða hætti þessar skerðingar verða sem framkoma þarna, en komið þær fram og verðið þær að veruleika, þá er það mjög alvarlegt mál. En öðru leiti held ég að það sé rétt að sjá hvað kemur út úr samskiptum fyrirtækisins við stjórnvöld og hérna meta svo stöðun út frá því. En orðið er laust, ef einhver vill tjá sig.
Takk fyrir
Matti, að skjöra sem vel.
Já. Þetta er sér satt þannig, bara til útskýringar, og rifjaðu upp. 5,3% af aflamarki í bólfiskafla, það er segja sem við dælu talaðum að það kvóti, fer í stóra pott sem að úr er tekið almennu byggðakvóti, sértækur byggðakvóti og strandveiðar. Byggðastofnun ráðstafar þessu að gera samninga, og ef að það er einhver einn aðili af þessum þremur, byggðakvótinn, sértækur byggðakvóti eða strandveiðarnar, taka meira til sín. Og þetta er ákveðið í reglugerð sem er sett á hverju einasta ári. Þannig að leiðu nýju reglugerð tekur gildi. Og þá hérna geta hugsanlega breyst forsendur sem við náttúrulega vitum ekkert um. En bara á fyrsta starfsári þessara fiskvinnslu sem var ekki nema hálft árið eða náði því ekki eða náði því alla. Þá var bætt við í strandveiðarnar sem þýtti það að samningurinn við fiskvinnsluna Vilja fór umsvifalaust úr 500 tonnum af aflamarki í bólfiski niður í 464 tonn bara með einu pennastriki. Byggðastofnun átti engan annan kost, en það sjáum við í fundargögnunum bréf frá forstjóra byggðastofnunar og hérna við getum í rauninni bara látið í ljósu vilja okkar í þessu máli og við að lista sveitarstjórnarmenn viljum leggja fram eftirfarandi bókun. Sveitarstjórnarmenn að lista þakka stjórnendum vilja fiskverkunar fyrir bréfið og atorku þeirra á frumkvæði við eblingu atvinnulífs í strandabyggð. Sveitarstjórnarmenn taka heilshugur undir mikilvægi þess að samningar við byggðastofnun um sértætt aflamörk verði ekki skertir á samningstímabilinu. Bara punktur. Takk fyrir.
Takk fyrir það, Matthías. Sko, þetta stangast á við, sko, þetta var rætt á síðasta sveitarstjórnarfundi. Í kjölfar, hérna, erindis frá Alista við Marétt. Og þá sagði ég frá því að ég hefði fengið það staðfest úr atvinnuvegaráðuneytinu að nú sá almenni byggðakvóti sem nú þegar væri búið útluta á þessu fiskveiðari yrði ekki skertur þrátt fyrir þessa 48 daga tilhögun. En augljóslega er þarna einhver skerðing sem ég ætla ekki að draga efa og þetta stangast á.
Og var á síðasta ári.
Og var á síðasta ári. En ég sé ekki af hverju það hefði átt að gilda önnur. Það er þá væntalega síðasta ríkisstjórn sem ber ábyrgð á því.
Já, já.
En ekki núverandi sem að veldur því að þessi fyrirfram gerði og og þá þegar gerði samningur er tekin honum breytt. En við höfum allan að orð ráðuneytisins fyrir því að á þessu fiskveiði ári verður ekki skerðing á þegar úthlutuðum byggðakvóta. En ég get sjálfsögðu fallist á það að það er mjög alvarlegt ef að þegar úthlutaðir eða þegar gerðir samningar sem þegar liggja fyrir og hafa verið gerðir og innihalda ákveðnar upphæðir og afla heildarafla og fleira, ef þeim er auðveldlega hægt að breyta, þá finnst mér það mál sem við hljótum að þurfa að hafa skoðun á sem sveitarstjórn. Þannig að ég ertu komið með bókunina þarna? Já, ég get alveg tekið undir þetta. Þannig að er einhverju fleiri sem vilja tjá sig? Hvað segir þið? Við erum sammála þessu og auðvitað viljum við sjá hag þessa fyrirtæki sem mestan og það er alvarlegt ef að, eins og við rættum á síðasta sveitarstjórnarfundi, ef að sú jákvæða tillaga sem í grunninn er jákvæða að auka, að mínum að þetta allavega, að auka strandveita upp í 48 ef hún er með þeim hætti sniðin að hún bitni á öðrum annars staðar, þá er hún ekki nein aukning eða nein slík jákvæð viðbót við þessa veiði og sérstaklega mun það bitna á landsbyðinni. En við tökum undir þessa bókun, Matthías Gjörnsson.
En það er í bókun okkar ekki talað árið ár, heldur samlíkt tímabilið sem er heild. Af því að ég treysti því að upplýsingar þínar séu réttar, þess vegna setjum við inn samningstímabilið.
Já.
Já.
Ég skil það. Já, þetta er það sem ég veit frá ráðuneytinu sjálfu, að á þessu fiskveiði ári verður engin skerðing. Hvað svo sem verður var líka sagt. Og ég get ekki sagt neitt til það, hvað það þýðir. En þeir sem samþykja þessa bókun, minnsalast réttuð bendi og hún er þá samþykkt til að samhljóða. Ég legg jafnframt til að sveitarstjóri verið falið að skrifa og senda hlutaðeigandi þessa bókun og hvatningu. Lengra göngum við nú held ég ekki í þessu máli. Nú, þá er það
svona, bókinni.
Já, þeir sem, já, þarna er sem sagt viðbót, ég óskættur að seinni hluta þessarar úrvinnslu sé líka samþykkt, þannig að ég beð ykkur að staðfesta að þið felið oddvita að koma bókunum á framfæri með handað uppbreytingu. Það er staðfest samþykkt samhliða. Nú, þá er það liður 13, það er umræða stöðu sjávarútvegs og vinnslu í strandabyggð. Þetta er erindi sem kemur frá Alista og ég gef Matthías Sæður Lýsinni orðið, gjörðu svo vel Matthías.
Takk fyrir það, Oddviti. Ég ætla að hafa þetta mjög stutt. Ég held að þarna ætla ég bara að ræða eitthvað sem að við höfum sáralítinn áhrif á, en við ættum að fylgjast vel með sem sveitafélag. Í fundargögnunum eru alls konar samantektir, umsagnir hækkun veiðigjaldana. Það er bókun frá samtökum sjávarútvegssveitarfélaga og svo mjög forvitnileg skýrsla frá KPMG hvar sjávarútvegur og vinnsla, í hvaða sveitarfélagum og vegur þingst, en á heildin er litið á landsvísu hefur hækkun á veiðigjöldum sáralítil áhrif á fjárhag sveitarfélaga. Það er náttúrulega vegna þess að það er mjög stór sveitarfélag sem að er sjávarútvegur er mjög lítill hluti af til dæmis útsvartekjum Garðabæjar eða Reykjavíkur vegna þess bara um allt fólk og það er ekki mikil höfn. En það eru þarna, hvet ykkur til þess að skoða þessa skýrslu KPMG sem er aðgengileg fyrir þá sem ekki eru hér, bara á VF KPMG. Hvað það sveitar, þetta hefur ekki stórkostlega áhrif á okkur í Strandabyggð. Og sennilega með að við núverandi tillögur og þá lendum við að útgerðið hér, það er lenda sem sagt, í því sem við kalla afsláttur. Það er að segja tiltölulega litlar útgerðir. En samt ekki 50% afsláttur, sýnist mér á aflatölunum. Gæti verið sko 30% afsláttur. Og hérna, eitt að, já ég ætla ekki að hafa þetta mjög langt, en hérna, það er bara áhugavert að skoða þetta, hvaða sveitarfélög það eru, það sem launagreiðslu vegna fiskveið og vinnslu, hlutfallið af staðgreiðslu skiptur launagreiðslu með hverju sveitarfélagi, og það eru tvö sveitarfélög það sem er með alltaf 50% sem að tekjurinn kemur úr sjávarútvegi, annað er Snæfellsbær og hitt er nákvæmlega sveitarfélög okkar. Kaldrannesreppur. Og hérna þetta hefur ekki eitt mikil áhrif á okkur. Þetta er eitthvað sem getum ekki tátt inn áhrif á og hérna ég hygg að hérna þetta muni hafa helst áhrif þar sem er svona sameiginlega útgerð og vinnsla í þeim sveitarfélögum þar sem að menn lenda rétt ofan við afsláttarmörkin. Eru tiltölulega litlar útgerðið að vinslur en samt nógu stórar til þess að það er fáungan afslátt. Stóru hérna útgerðirnar er geta hann borgað. Eða ég tel það. Þær mun alveg standa að sér og þær hafa efni á þessu. Þannig að hérna ég held að við gerum í sjálfsir ekkert í þessu. Við getum bara fylgt með og sjá hvað gerist. Og hérna, kannski við erum að áhyggjur okkar að hérna það þurfum við að taka tillit til þessara litlu samfélaga eins og gerum við fjörðinn og kannski víðar á Vestfjörðum. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra, það er bara hvetja okkur til þess að fylgjast með þessu og skoða þetta og hérna við höfum ekki einu bein áhrif á þetta en hérna þetta er mitt mat. Að hérna, þeir sem komu verst út úr þessu, það eru útgerðir, sem tengdar útgerðir og vinsla, sem lenda rétt yfir mörkunum þannig að fá einhver afslátt. Og ég held að við séum í einhverjum afsláttar. Ég er ekki búin að skoða neina tölur eða þannig. En hérna, við erum bara allt í lagi að stóru útgerðirnar borgi og að því ég held að það er efni á því. Annað var hann ekki, þetta er bara engin tillag og ekki neitt. Takk fyrir, Oddviti.
Takk fyrir, ég ætla að segja örfá orðum þetta. Ég tek undir með þér að við gerum svo sem ekki í þessu umfram það sem við höfum þegar gert. Við erum aðili að samtökum sjávarútvegs- og sveitarfélaga og erum þar með aðili að þessari bókun. Fyrir mitt leiti voru of mörg gífuryrði í þeirri bókun þó ég sé sammála svona grunn tóninum. Það stóð nú til að við jafnvel sendum inn umsögn á sínum tíma í síðustu viku. Sem sveitarstjórn en fjallum nú frá því bæði vegna þess að þetta er eins og þú sagði réttilega skiptir okkur að sjálfsögðu máli, sjávarútvegur skiptir okkur máli og þá og þau sem að honum sinna en í heildarsamhenginu þegar að útsvarstekjur sjávarútvegs eru í okkar tilfellum 10% þá er þetta tiltölulega lítil stærð í stóru myndinni. Það sem enn vantar er auðvitað greining á áhrifum og afleiðingum fyrir þessi sveitarfélög, hvort sem eru stór eða lítil. Og það kemur ekkert fram í KPMG skýrslunni annað en áhugaverða tölur þetta sem Matthías var að vísa í og ég tekið undir að það er mörguleita áhugavert. En öll umræða hugsanleg áhrif af þessu er hlaðin sko getgátum og svona bara spekulisjón, þannig að það veit engin raunverulega ennþá á mínu mati hvaða áhrif þetta hefur. Ég held að við getum öll í grunninn verið sammála um það, allavega hefur það verið tónninn að þarna er verið að leiðréttja ákveðin grunn sem veiðigjald byggði á og flestir eru þeirra skoðunar að stærri fyrirtækin hafi bolmagn til þess að taka þeirri í leiðréttingu en það vantar ennþá þessa úttekt á mati og afleiðingum og það er sáralítið hægt að segja og gera fyrir að það líka fyrir. Þannig að ég ekki hafa fleiri orð með það, er einhver sem vill hljá sig frekar? Þá er þetta bara, já,
maður hlýr ekki á svo vel. Ég vil bara taka undir það að veist, mér finnst vanta að vita hvernig þetta hefur áhrif bara frá okkur.
Já, algjörlega. Við erum sammála það öll, takk fyrir það. Nú að þetta er þá örliti bara mál til umræðu og ekkert það að segja neitt meira. Það var að liðu 14, erindi eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands frá öðrum apríl 2025. Þarna bara einfaldlega verið að benda okkur á styrktarsjóð og við erum örgjabandalagsins og...
Nei.
Þetta er eignarsjóð Brunabóta.
Já, akkurat. Ég ruglast ofta þessari skammstöðum. Hérna, Brunabótafélagsins, afsakið.
EBI. EBI,
EBI, já. Mér fannst þetta að vera EBI. Það er næsti bara við, en ekki rétt, samt. En allavega þið leiðir til það, takk fyrir. Það er, þarna verið að benda okkur á styrktarsjóð sem ég hvet okkur bara einfaldið til þess að skoða með jákvæðum huga. Það er talsvitt eftir umsóknarfrestinum og við hljótum að geta fundið. Þetta eru samfélagslega verkefni sem má sækja styrki og við eigum að gera það. Þannig ég held að við þurfum bara á skrifstofunni að ræða með hvaða hættu og við getum kannski gert það strax í fyrramálið á fórstöðumannafundi, komið þessu í farveg. En annars er þetta lagt fram til kynningar. Einhver sem vill tjá sig frekar?
Ég var bara með hugmyndi að hvað þetta sækjum í.
Já, ekki er það vera.
Það var í leikvöll.
Já, til Laróló.
Já.
Flott. Það mjög góð hugmynd.
Heldur betur.
Þú má bóka það.
Það má, takk fyrir. Það má að skoða í hvað, Það er að sett peningan á undanförnum árum, þannig að við getum aðlagað umsóknina að einhverju sem við líklegt að við fáum.
Ég skoða það. Þetta er mikið enn skilti og upplýsinga, fræðiskilti og okkar svoleiðis. Það sá ég í síðustu útlitun, en þetta var samfélagsleg verkefni og svona leikvöllu myndi hérna.
Geta alveg gengið hjá?
Já.
Mér datt er planað í hug, ég ætla ekki að taka fram fyrir hlýfi.
Ég búin. Ég hefði mín hugmynd, og það, þú máttu verið að vína hugmynd. Mér fannst það bara svo grá upplægt.
Já, algjörlega.
Hörðu, takk fyrir þetta öll samur. Þá legg ég nú til að við samþykjum þessa afgreiðslu, svona til að halda í formið. Þeir sem samþykja það að að koma þessu í þann farveg að sækja styrk vinstralastréttuðu pendi samþitt samhljóða og ég legg til að við gerum það í fyrramálið á fórstöðumannafundi og felum þá ykkur að sækja heimitt í styrk hvað lilla róla var þar. Nú þá er það liður númer 16, það er fjórðungsþing Vestfjarða tilnefning nýs fulltrúa í kjörnefnd fjórðungsþings Vestfjarða frá 2023-2025. Sveitarstjórn var búin að skiptast á tölvupóstum og tilnefna Gretti Örn Ásmundsson sem fulltrúa strandabyggðar og hér erum við einfaldlega staðfest á þá tilnefningu.
Það vantar hann að lið 15.
Já, alveg rétt. Það ég hoppaði yfir hann óvart.
Ásakið
það er eignarhaldsfélagi Brunabótafélag Íslands, fundagerð, auka fundar 19.3.2005 ásamt nýjum samþykktum félagsins. Ég lít svo að þetta sé lagt fram til kynningar en orðið er laust. Enginn tekur til máls, þá förum við aftur í lið 16, byrst afsökunar á þessu, en þá er það lið 16, það er sem sagt tilnefning nýs fulltrúa í kjörnefnd fjórðungsþings Vestfjarða frá 2023-2025. Við höfum sem sagt áður tilnefnd Gretti Örn Ásmundsson og upplýst fjórðungssambandið þá tilnefningu. því það lá á henni og þetta var gert í tölvusamskiptum og við staðfestum þau sem þá tilnefningu hér með formlega og ég bið þau sem að bið sveitarstjórn að gera það með handauppréttingu staðfest og samþykkt samhljóða. Það var að liður 17, það fræðslunefnd, það fundargerðir frá fundi 13.3.25 og frá fundi 3.4.25 og þarna var nú, ef við förum fyrst í 13.3, þá var farið yfir drauga skóladagatali sem að skólastjóri gerði og að vinna í. Og fram kom þá á þeim fundi að endalög skóladagatali verða lagt fram í lok apríl. Það kemur svo fram síðar í næstu fundagerð að það verður gert í lok apríl en staðfest í byrjun maí. Ég kem nánar því síðar. Eins var rætt um kennslumagn, áætlun skóla og fyrir síðar þörf fyrir stöðugildi við kennslu grunnskóla. Og það kom fram hvernig sem sagt kennslumagn er áætlað. Kristrún Lind Birgisdóttir frá Ásgarði fór yfir það. Síðan var sömulegis á þeim fundi rætt um mönnun, leikskóla og barngildi og dvalartíma og fleira í þeim dúr. Það hefur verið að skoða barngildi per starfsmann og per klukkutíma til þess að svona ná betur utanum nýting og vinnutíma starfsmanna í leikskóla. Og það er ýmist vinna í gangi þarna sem er áhugavert að fylgjast með. Það var rætt um sérkennsluþörf í leik- og grunnskóla fyrir komandi skólaár og það er þörf fyrir það er svona auðvitað verið að reyna að nýta samnýta starfsmenn en það eru í skólanum einstaklingar með skilgreinda þjónustu þarfir og stuðningsþörf hversu eins þeirra er metin og skoðuð. Nú síðan var rætt um að í gangi eru og voru og er núna lokið starfsmannaviðtölum. Það er svona, það var náttúrulega ekki eðlilega ekki farið inn eins smáatrið í því en það var ferli var í gangi á þessum tíma. Og starfsmannastefna leik- og grunnskóla, hún hefur verið endurskoðuð. Þar var meðal annars rætt um líðan í starfi, starfsþróun og framhald, starfs og fleira. Það er verið að fara yfir hæfniramma kennara og margt sem tengist því. Það var rætt um stöðu umbóta í samræmi við umbóta á allan leik- og grunnskóla og það er rétt að taka það fram að fræðslunum starfar auðvitað eftir ákveðinni starfsáætlun þar sem verið er að skoða með reglulegum hætti sem sagt, hvar við stöndum í innleiðingu og uppfærslu á hinum þessum áætlunum bæði sem auðvitað leiði til þess að klára áætlanir og koma þeim síðan inn í kerfið og veita þeim sem að þeim vinna stuðning og aðhald til þess að þetta skili sér. Nú undir liðnum önnur mál var sagt frá skipan stýrihóps vegna vinnu við skóla eða menntastefnu og við höfum áður rætt það. Það var spurt um leikskólalóðina, hvort vinna við hana myndi hefjast í sumar sem að var staðfest eða svo yrði. Það var rætt um uppbyggingu innanhús í leikskóla og svo var spurt hvort að ráðin yrði leikskólastjóri og það er einmitt í umræðinni núna og í frágangi að skilin auglýsingum. Það er alveg ljóst að það þarf að gera það. Það þarf að ráða leikskólastjóra. Fleira var nú ekki rætt á þessum fundi, þetta var ágætis fundur þannig að 13.3. Vil ég spurja eitthvað eða gera athugasemdir við þessa fundagerð áður en ég fer í það næstu?
Nei.
Svo er ekki, þá hoppa ég yfir í hana og þar var verið að ræða skólanámsskrá og það voru fulltrúar Ásgarðs, Anna María Þorkelsdóttir sem að fór yfir skólanámsskrá sem er hluti af innramati og það er farið yfir þau gögn sem eiga að vera til út frá aðalnámsskrá í samræmi við lög og reglugerðir og það er verið að endurskoða margt en það er margt búið að endurskoða. Þetta mál er í vinnu og er í ferli. Það er eins og gengur að gerist mikið til að gögnum sem eru komin til ára sinna og verða skoðið sérstaklega af skólastjóra. Það var rætt námsmatsstefnu. Hún er sem sagt sömuleiðis tengd innleiðingu á aðnámskrá og eins og þið kannski vitið þá er komin endurgerð aðnámskrá sem að hefur verið kynnt fyrir foreldrum og hér. Það er búið að ræða þessa svokölluðu námsmatsstefnu talsvert af kennurum og skólaráði en eftir er endaleg umræða. Það var spurt ýmislegt á þessum fundi í síðustu viku. Það var til dæmis spurt það hvort að nemendastýrðum foreldraviðtölum spurt þau viðtöl sem nú er svona kannski ákveðið annað form en hefur tíðkast í gegnum tíðina og spurningin sem kom fram var hvort að öðrum viðtölum hafi fækkað og skólastjóri svaraði því þannig til að það hafa yfirleitt verið 3 viðtöl yfir árið en nú er þess að komin þetta nemendastýrða foreldraviðtal. Í grunninn má segja að formlegum viðtölum hefur fækkað þó að samskiptum foreldra og kennara hafi fjölgað eða þeim hefur hérna, farvegi fyrir slík samskipti farvegur er miklu meiri en áður var. Bæði er það vegna þess að það er kallað eftir meiri upplýsingum, það er meiri upplýsingamiðlun og að samskipti eru með öðrum hætti en var áður. En þá erum við síðan rætt öryggishandbók og hún tengist og tekur á búnaði og skildum skólans og það er margt nýtt í núverandi öryggishandbók sem verið er að klára, það er að segja persónuverndarlög, farsældarlög eru tekin þar inn. Og það var spurt allskyns ráðstafanir við hin og þessu sem gæti komið upp innan skólans, bráðaofnæmi. Það kom í ljós á fundinum að það hefur ekki átt sér stað rýmingaráætlun í nýju skólahúsnæði og það er sett í farveg núna að gera það því fyrsta. Það hefur þurft að gera síðastlið haust þegar skólinn var settur. Það var rætt öryggistrúnaðarmann og fleira í þessum dúr. Spurt slysahættu við það þegar að hvort að núverandi húsnæði kalli á aukna slysahættu þegar að við erum með gesti og alla nemendur innan skólans en svo var það var ekki talið nein hætt á slíku. Það var rætt mönnun næsta skólaárs og þar kom meðal annars fram að líklegt að stoðþjónusta muni aukast. En að örlítið vísa ég þá í umræðuna sem að var gerð ágætt grein fyrir í þessari fundagerð. Það var munnleg skýrsla formanns fræðslunefndar gerð menntastefnu og þar kom fram að það hefur verið haldinn einn fundur og nú er í gangi íbúakönnun sem að hefur verið kynnt á heimasíðunni og Facebook síðu og sendt í mentor til foreldra og hún rennur út eða tímarammi hennar rennur út á morgun. Það kom fram athugasemdum að fulltrúar í stýrihópnum þyrfti að vera allir búsettir á staðnum og það var leiðrétt af formanni að svo er. Það eru allir fullkomlega löggildir íbúar sem að jafnframt eru kjörnir fulltrúar og engin ástæða til að efast að stýrihópurinn sé einhvern veginn öðruvísi mannaður. Það kom fram gagnrýni á að skóladagatalið hafi ekki verið komið fram og það er ekkit annað hægt en að taka undir það. Það verður tekið fyrir núna í loka apríl og afgreitt á mæfundi. Nú, að öðru leiti var bara jákvæð umræða, myndi ég segja. Það var mikið spurt og mikið rætt, en ég læti þetta að duga. Eru spurningar? Það tóa sendir. Svo er ekki. Þá eru þessar fundargerði hér með lagðar fram. Það eru leiti bara til kynningar, það er ekkert sérstaklega til sveitastjórnar í þeim. En það er nú aldeilis öðruvísi í næsta fundarlið sem er fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar frá fundi nefndarinnar síðastliðin 3. apríl og ég gef formanni nefndarinnar Matthíasi Sævar Lýðssyni hér með orðið. Gjörðu svo vel, Matthías.
Takk fyrir það. Þetta var fundur sem var í áhaldin 3. apríl klukkan 17 Á fundinu lauk klukkan 20 12. Það var sem sagt þriggja tíma fundur. Aðalverkefni fundur sem voru að fara yfir eða yfir hérna aðalskipulag strandabyggðar og kynna umhverfis- og skipulagsnefnd það og fara yfir umsagnir sem bárust við aðalskipulagi 25 umsagnir og athugasemdir og kynna hvað hefur verið farið yfir og tekin afstaða til þeirra og gerð grein fyrir umsögnum og efnislegum athugasemdum. Það er yfir hvað breytingar hefur verið gerðar á texta síðan að þetta var lagt fram í kynningu í skipulagsgáttinni og þetta var frekar langur fundur og kannski erfitt fyrir sögum að halda einbindingu allan tíman og þetta er sem sagt fyrsti liður dagskrá var þetta með aðalskipulag strandabyggðar og það kemur hérna fram í lok bókunarinnar sem að við fengum reyndar ekki í hendurnar alltaf játað fyrir henni í dag að umhverfis- og skipulagsnefnd mun gera grein fyrir viðbrögðum sínum við umsóknum og leggja til við sveitarstjórn að samþykkja aðalskipulag strandabyggðar með þeim breytingum sem gerði grein fyrir samantekt. Nú voru náttúrulega að við vorum með ritaráðu sem fundum var Grettir og það var hérna við fengum aðstoð við að skrifa þetta af skipulagsfulltrúa og þetta var ekki afgreitt á þennan hátt. Það var rauninni, nú var ég að leita sem sagt til þín Grettir hvort þú manst þetta betur, það var í rauninni aldrei afgreitt. Hvort þú ættum að leggja þetta til við sveitarstjórn að samþykja þetta?
Aðalskipulagið?
Já. Því ég kannast ekki við þetta, við höfum afgreitt þetta. Jæja.
Jú, var það ekki?
Ég er sem sagt ekki tilbúin að styðja það, þrátt fyrir að standa þetta. Einfaldlega vegna þess.
Í nýrri fundargerð, er það ekki, hún er neðst?
Hún er aftast í fundargögnum, næst. Eða þriðja aftast vegna þess að nú erum við fjögur hérna inni sem höfum verið að vinna sem sagt í þessu endurskoðun og fara yfir þetta þar að segja Matthías, Þorgeir Pálsson, Grettir Örn og Júlíana og nú bara finnst mér sjálfum að við séum ekki alveg tilbúin. Það er eftir að gera lagfæringar á skipulaginu. Það er þetta með eftir að skipulagið og deiliskipulag Jakobinutún stangist ekki á. Það er að segja að hérna þá þetta er að lagfæra tekningar og þá eftir að taka afstöðu til svona örfara þátta sem að komi fram til dæmis frá náttúruverndarstofnunum að það þurfi að vera einhvers konar stefna víðerni.
Nú ertu að tala um aðalskipulagi, fyrir ekki
það? Já, ég er enn að tala um aðalskipulagi.
Þú ertu að rétta að tala um deiliskipulagi?
Já, ég er að segja að deiliskipulagi, þá hefur verið mismæli, er að segja að aðalskipulagi.
Nei, það nefnilega er ekki alveg það saman, fyrir ekki það?
Nei, ég sagði ekki, hann sagði hann var að bera þau saman.
Já, þau stangast aldrei á og við þurfum að laga það. Síðan, ég ætla okkur ekki, og það verður þá, oddviti getur hins vegar beðið með það, að fara yfir allar athugasemdirnar og viðbrögðið þeim. Við gerum það ekki aftur, Grettir.
Nei.
Ekki á þessum fundi.
Nei,
og hérna, það er alveg tekja tíma verk. Síðan rættum við deiliskipulag. Nýtt íbúðarsvæði brandskjólum. Það voru ekki miklar athugasemdir varðandi skipulagi sjálft. Það var hérna þar voru athugasemdir sko frá heilbrigðiseftirlitinu að hafa ofan vatnið eða yfirborðsvatnið að hafa það aðskilið í kerfið að það færi ekki í hérna útrásinni í fráveituna heldur bara að það færi ekki í rotró og síðan voru tveir einstaklingar sem gerðu athugasemdir sem báðar snýra því sama útfærslu gatnakerfisins og gagnrýndu að það veri ekki önnur gata að brandskjólunum en vitabraut og þetta stendur í fundagerðinni að umhverfisskipulag bendi á vegtenging með Jakobinthús og brandskjóla var skoðuð við mótun til og er ekki talin ákjósulega því að það veitir óhjákvæmilega auka gegnumstreymisumferð sem lítt íbúðarhverfi brandskjól og auka bílaumferð vitabraut. Það getur vel verið að ég hef mist ekki úr á þessum fundi. En ég er bara ekkert samfærður að hérna þetta hefur verið okkar skoðun og við þurfum í rauninni þegar við höfum byggjum við brandskjólum að hafa aðra leið til að flytja þungaflutninga þannig inn heldur en vitabrautina. Þannig að þetta er eitt af því sem við þurfum að taka endanlega ákvörðunum áður en að við göngum frá þessu deiliskipulagi. Og svo Jakobinutóns skipulagið og brandskjólaskipulagið pössuðu ekki alveg saman tekningarnar. Þannig að það þarf aðeins að leiðrétta það en ég, og hérna síðan skal ég bara lesa fyrir einhverjum deiliskipulag á Jakobinutóns því að þar kom ákveðin gagnrýni fram sem sagt á staðsetningu hugsanlegs hótels. En það voru engar athugasemdir frá Minjastofnun, engar frá Náttúruverndarstofnun, engin alvarleg athugasemd frá heilbrigðiseftirlitinu. Vegagerðin var bara með svona almenna umsögn um veghelgunarsvæði sem betur tekið beint að deiliskipulagi Jakobinutúns. Og síðan var talað um staðsetningu hótelsins og lýst áhyggju um að klettaborgirnar eru eyðilagðar, staðsetning tjaldsvæða og leiksvæðis gagnrýnd. Það stendur reyndar í greinargerð með deiliskipulagi Jakobinutúns að það sé að svigrúm til að aðlaga sem sagt deiliskipulagi þeim aðstæðum sem verða þegar framkvæmdir hefjast. Og hérna en við fjöllum semst ekki á það í umhverfisskipulagi, við fjöllumst ekki á það að staðsetning hótelsins gangi ekki upp. Og hérna að byggingarrétturinn hafi skoðað með tilliti til þess, til þetta sé á miðsvæði, það sé landrými til staðar, heppilegt tilliti til umferðar, veldur ekki ama íbúðabyggð. Og hérna og skyggir ekki á íbúðabyggð, veldur ekki sko varpar ekki skugga á aðra íbúa. Já. Þannig að það er sem sagt lagt til við umhverfisskipulag sem leggur til svo ég fari aftur í. Það er reyndar hérna villa í brandskjólum, stendur í lokkaflarsum brandskjól, stendur á umhverfisskipulag sem leggur til við setja að samþykja deiliskipulag Jakobinutúns. Það er sem sagt, þarna erum við átt í brandskjól og sama hátt stendur á umhverfisskipulag sem leggur til við setja að samþykja deiliskipulag Jakobinutúns óbreytt. En sko, miðað við reynslu okkar sem voru á hundinum þá væri þetta alveg tekja hálftíma verk að fara yfir allar athugasemdirnar. Ég ætla sem þetta að leggja til á þessu fundi að formaður umhverfisskipulagsnefndar að við fjögur hér sem sitjum í þessum starfshóp að við þurfum að fara á fund með skipulagsfulltrúa og landmótun og hnýta þessa lausu enda sem eru eftir. Og þetta er það stórt mál að afgreiða aðalskipulagið og það er það margt sem að eins og oddviti orðaði það held ég morgun hangir á spýtunni að við förum að vanda okkur og þetta er ekki alveg búið og ég ætla bara að fara fram á það að hérna, við samþykkjum á þessum fundi að hérna, við þurfum að halda hérna, vinnufund og við þurfum að hafa aukafund þar sem er sérstaklega tekið á þessum skipulögum og líka tekið á deiliskipulagi Kvíslatunguvirkjunar vegna þess að þegar aðalskipulagi hefur aðalega gildi þá er hægt að fara í deiliskipulög og það er mjög stór verkefni innan sveitarfélagsins sem að hérna helgast á því að við gerum þetta eins vel eins og við getum þannig að skipulagsstofnun sendi þetta ekki til baka og byggði okkur að vinna þetta betur vegna þess að þá mun þetta allt dragast um einhverja mánuði. Það var nú bara þetta sem ég langaði til að segja varðandi þessi skipulag. Ég er semst að gera það munnlegri tillögu með leyfi oddvita að við frestum afgreiðslu á deiliskipulögunum og aðalskipulaginu á þessum fundi og gefum okkur aðeins meiri tíma. Og ef ég má stoppa núna, herra oddviti og hérna.
Já, takk, má alveg stoppa. Sko, ég átti gott samtal í dag við skipulagsfulltrúa.
Já.
Og þá var hann það bil að senda þessa bókun sem þú ert að lesa upp úr. Og þar kemur fram, meðal annars, að umhverfis- og skipulagsnefnd muni gera grein fyrir viðbrögðum við umsögnum og leggja til við sveitarstjórn að samþykkja aðal skipulagsstrandarbyggðar með þeim breytingum sem gerðar grein fyrir í samantekt. Sko, ég er líka búinn að ræða við landmótun í dag og þessi fundur sem þú talar um, og ég er alveg sammálaður, hann þarf að eiga sér stað, hann getur átt sér stað núna á föstudaginn. Þannig að við verðum að bóka hann og vinna hratt og vel. En við vorum sammála um það, bæði ég og skipulagsfulltrúi, að þetta mál er ekki að fara aftur til umhverfis- og skipulagsnefndar. Það er búið að afgreiða þar, það er búið að lúslesa það og fara yfir og það eru komnar fram mjög góðar ábendingar í þessari bókun sem kom í dag, réttilega og of seint, eða með seinni skipunum, skulum við segja. En þar eru mjög góðar ábendingar um hvaða er raunverulega sem eftir er, sem þessi einmitt vinnuhópur þarf að taka á, að minnstakosti, eða allavega núna á föstudaginn. Og þú talaðir aukafund, þá varstu væntanlega að vísa aukafund sveitarstjórnar. Ég tek algjörlega undir það. Ferli væri þá í rauninni þannig að vinnuhópurinn hittist á föstudag og fer yfir þessa punkta sem að er gerð grein fyrir hér að sé enn pínulítið álita málum eða þurfið að ræða. Síðan eru nokkrir frágangspunktar sem að landmótun bara afgreiðir og þarf ekki að ræða. Þegar það liggur fyrir, fær að landmótun ykkur tíma til þess að hreinskrifa þessi skjöl og síðan eru þau lögð til staðfestingar sveitarstjórnar á auka sveitarstjórnarfundi sem mér heyrist að geti nú kannski ekki orðið fyrir en eftir páska vegna þess að starfsmenn landmótuna sem koma að þessu eru ekki við í næstu viku. Það þýðir ekkert að velta sér upp úr því, ég hefði kosið að sjá þetta að fara inn til skipulagsstofnunar fyrir páska en við náum því ekki. Strax eftir páska er þið þá vinnufundur, nei auka sveitarstjórnarfundur sem staðfesti tillöguna, hún færi þá þaðan, þar að segja aðalskipulagstillagan, hún færi þá til skipulagsstofnunar. Þegar hún kemur tilbaka þá er hægt að setja inn til skipulagstillögunar og kynna þær í G10 og allt það ferli. Ég vona að það dugi þessi eini fundur núna föstudag og ég tek undir með þér aftur að við verðum að vinna þetta hratt og vel en við þurfum líka að vanda okkur. Það eru mjög góð rök hér finnst mér og ég sé að umræðan í nefndinni hefur verið góð. Það eru mjög góð rök fyrir niðurstöðunni og niðurstöðan í öllum þessum liðum hvort sem það er aðalskipulag, deiliskipulag eða deiliskipulag brandskjóla er að nefndin leggur til við sveitarstjórn að samþykja tillögurnar með fyrirvara leiðréttingu á þessum punktum sem síðan hafa verið útlistaðir. Þannig að frágangur nefndarinn er fínn, tíminn bara var ekki með okkur og nú þurfum við að nýta hann mjög vel. Þannig ég styð þessa munnlegu tillögu þína, Mattías, um að vinnuhópur um aðalskipulag fundi strax á föstudag og næstu skref verði mótuð í kjölfarið á því. En sko, bara svo við séum með þá hreinu og þeir sem hlusta, þá er þetta það stórt mál og ég leiði mér að fullir það aðalskipulagsbreytingar og endurskoðun aðalskipulags er alltaf stórt mál. En þessu fylgja tvö mikilvæg deiliskipulög sem að fela í sér gríðarlega Já, og Kvíslatunguvirkjun, ég skal ekki gleyma því. Þessi þrjú mál umfram aðalskipulagsbreytinguna fela bara í sér gríðarleg umsvif og tækifæri fyrir strandabyggð og við verðum að standa okkur í stykkinu hér. Og ég mjög ánægð með að sjá svona þessar samantekt. Ég gerir mér alveg grein fyrir því að á þriggja tíma fundi þá hérna, mann maður kannski ekki alltaf hvað maður sagði en það er þá allan stendur hér. Takk í bíli.
Nú erum við að lesa það sem er þetta. Skrifin.
Jakobinu tún, vantar líka þannig.
Þetta er ekki deili, það var ekki deiliskipulag Kvíslatunguvirkjuna.
Nei, það er eftir að taktu það bara út, deiliskipulag Kvíslatunguvirkjunar. Við erum ekki komin svo langt.
Það var deiliskipulag Jakobinu tún,
sagði. Deiliskipulag, já, deiliskipulag. Já, og deiliskeipulega Jakobinutúns, eins og við kallum það.
Deiliskeipulega Brandskjölu og Jakobinutúns.
Já, og Jakobinutúns.
Heitir þetta Jakobinutún í ofnbörum?
Heitir
þetta ekki að það Norðutún?
Þetta heitir Nei. Það í deiliskeipulega stilaðan heitir það og greinagerðin heitir Jakobinutún.
Það eru ekki að breyta því. Af því að staðheiti heitir, staðfengin heita Norðutún. Eitt og þrjú.
Heimilisfangið á hérna, íþróttaheimilinu með stöðinni er Norðurtún.
Já, já.
Það er raunum verið ánáttlega á þetta heita það. Hlýttur að vera. Þetta er bara að þetta kom til af einhverju.
Þetta þarf bara kannski að ganga alla leið í kerfinu.
En í rauninni...
Við skoðum það.
Já.
En má sjá hvernig þetta lítur út.
Áskrifi.
Afgreiðslu þeir eru verið frestað og að haldin verði vinnufundur sveitarstjórn. Nei, hérna. Ég myndi vilja sjá þann inni til auka, verði frestað til auka sveitarstjórnarfundar. En áður verði haldin vinnufundur þar sem ítarlega farið yfir gögnin og ábendingar nefndarinnar. Að undangengnum vinnufundi eða fundi vinnuhóps um aðalskipulags við vil kalla hann þannig vinnuhóps um aðalskipulag þar sem farið verði ítarlega yfir gögnin og ábendingar nefndarinnar veist mikilvægt að það komi fram því þá vorum við að tala um þetta plagg hér
Þetta verið neðri textanum eða efri?
Efri, þetta er bara rétt eins og þetta gerir það
yfir... Hvað þeir, tillögu nefndarinnar,
nei? Ítalega yfir, já, hérna...
Gognin, þau ítalega verði...
Það er verði, þar sem fari, já, að undangengnum fundi vinnuhóps, þar sem fari verði ítalega yfir gognin og ábendingar nefndarinnar.
Þetta
þarf
ekki
að vera þar út. Það má taka þetta út. Já, það er óþarf að taka þetta allt.
Þá skal ég bara lesa þetta uppátt sem að Rikari var að skrifa. Undir 18. lið, oddviti eitthvað Mattías sem segir verið liðsinn á orðið. Matthías fór yfir fundargerðina og leggur til varðandi lið nr. 1 sem er aðalskipulag Strandabyggðar, deiliskipulag Brandskjóla og Jakobínutúns og eða að afgreiðslu þeirra verði frestað til auka sveitarstjórnarfundar að undangengnum fundi vinnuhóps um aðalskipulag þar sem farið verði ítarlega yfir gögnin og ábendingar nefndarinnar.
Þeir sem það samþykkja þessa afgreiðslu eins og lestir réttu upphendi. Samþykkt samhljóða. Þá máttu þú halda áfram, Matthías.
Takk fyrir. Annar leiður á dagskrá var merkjalýsing fyrir Broddanes og þar var verið að hérna deila heima svæðinu á Broddanesi niður í þrjár lóðir og umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja þessa landeignaskiptingu í samræmi við framlög gögn sem liggja þá nú þegar fyrir hjá sveitarfélaginu.
Nefndir leggur til að sveitarstjórn samþykki tillögu nefndarinnar. Er einhver sem vill tjá sig um þá tillögu nefndarinnar? Þá legg ég til með vísan í tillögu nefndarinnar að sveitarstjórn samþykki þessa beðnu merkjalýsingu og bið fólk að réttu hendi samþykkt samhljóða. Gjörðu svo vel, Matthías.
Leiðar 3 var breytt staðfang Víkortóns 19-25. Það hafði borist erindi. Þetta væri svona, kæmi dáldið ankannalega fyrir að þetta væri Víkortón. Þannig að umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að breyta staðfangi Víkortóns 19-25 í Höfðatún 1-7. Þetta er tillagan og bara til skýringar, þetta er nýju fjögurra íbúða raðhúsin sem eru þannig byggingu. Að breyta staðfangi Víkortóns 19-25 í Höfðatún 1-7 og umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til að það verði samþykkt.
Já, takk fyrir. Ég styð það, spyr samt, er eitthvað í því sem að truflar aðstandendur byggingarinnar? Er eitthvað að segja?
En ekki neitt.
Nei, þá bara, þá legg ég til að með vísan í tillögu nefndarinnar að sveitarstjórn samþykki beiðnina. Þeir sem að samþykja vinsamlegast réttu pendi, samþykkt samhljóða.
Þetta er bara heimilu svang. Það er ekkert annað. Það er ekkert landnúmer eða fasteignanúmer sem að breytast. Ekkert svoleiðis.
Gott mál. Matthías, gjörðu svo vel.
Fjórði liður á dagskrá fundarins var breytt notkun húsnæðis að Höfðagötu 3B. Nú ætla ég aðeins að bakka og fara fyrst í fimmta liðina því að það hentar betur. Breytt staðfang Höfðagötu 3B. Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að breyta staðfangi Höfðagötu 3B yfir í Norður 41. Þannig erum við að tala um gamla sláturhúsið.
Er eitthvað sem við tjá sig um þessa tillögu nefndarinnar?
Hlein er Norðurfjara og skúrarnir þar við hliðinaður líka Norðurfjara 3A og 3B og því er það bara liggur vel ekki að breyta þessu.
Hlein er Norðurfjara hvað?
Bara Norðurfjara.
Já, bara yfir höfuð, ekkert númer 1.
Það myndu, þurftu að breyta því í samráði við, hérna.
Sláturhúsið eru þá norður fjara 1.
Já.
Já, og hlein norður fara fjara 2.
Já, eða 3.
Já, og svo 3A og 3B.
Já.
Já.
Já, enginn tjá sig það, en það er tölulega skýrt og með vísan í tillögu nefndarinnar að samþykkja breytingu á skráningu Höfðagötu 3B sem er gamla sláturhúsið leggja til að sveita samþykki tillöguna. Þeir sem samþykkja vinsamlegast réttu upp hendi, samþykkt samhljóða. Þá heldur þú áfram, Matthías, gjörðu svo vel.
Þá var það liður 4 og þá myndum hljóma þannig: breytt notkun húsnæðis að við Norðurfjöru 1. Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja erindið að notkun Norðurfjöru 1 verði skilgreind sem safnastarfsemi. Það færi fram á það að þetta verði skilgreind sem safnastarfsemi og lögð fram gögn þar að lútandi. Takk fyrir.
Takk fyrir. Hvað sem við tjálsum það? Þá legg ég til með vísan í tillögu nefndarinnar að sveitarstjórn samþykki breytta notkun hússins. Við fundum minna réttu bendi þykti samþykktar, samþykkt samhljóða. Þá finnum við að styttast í þessum...
Fleira var ekki fyrir tekið á þessu fundi.
Nei.
Það kom hérna, hvað segja, tillaga nýtt erindisbréf. En þegar þarna var komið fundunum að þá var talið rétt að þetta væri nægur fundartími að vera komið í þrjá tíma samfleitt. Seldu. Þannig að því var bara hittir hliðar eða frestað. Takk fyrir.
Já, takk sem leiðis. Þá höldum áfram og það er liður 23. Það er vinnuskýrsla sveitarstjóra og orðið er laust. Hvað sem vill Matthías gjöra svo vel?
Já, takk. Ég langar til þess að hérna það var sveitarstjórnarfundur haldinn 11.3.25. Þar voru samþykktar tvær tillögur samhljóða sem Alistin lagði fram. Það er í verkareng sveitarstjóra að framfylgja því sem samþykktar á sveitarstjórnarfundi. Eftir eftirgrásmunni sendi sveitarstjóri þær tillögur sem samþykktar voru eftir sem ég veit best á tvo starfsmenn ráðuneyti og einn þingmann eftir 10 daga frá sveitarstjórnarfundi. Í tillögunum kom fram á hverja var skorað og þeir áttu þá að fá tillögurnar. Það var ekki gert, en sveitarstjóri sagði í pósti. Hér kemur tilvitnunni í póst frá sveitarstjóra. Ég taldi hins vegar rétt að skoða orðalagið í ljósi samtals við sérfræðing hjá ráðuneytinu. Ég er nefnilega líka í vinnu við slíkt mat. Þetta var bein tilvitnun. Það er alveg skilt að tillögur sem samþykktar eru á sveitarstjórnarfundi á ekki endur skoða heldur senda þær eins og þær voru samþykktar. Alveg sama hvað vitleysu ég segi og ef við höfum samþætt að samhljóða þá hérna er það þá bara tillöguflytjandanum sem var þá ég bara til vansa þannig að það var ekki að fara fram neitt litt mat og hérna að mínu mati og hérna já þetta er sem sagt eina sem ég hef verkefni sveitarstjóra að segja þetta er auðvitað Þannig auðvitað er ég að deila á þig Þorgeir fyrir að hafa að dregið þetta. Það er bara þannig, það er bara... Þetta tók langan tíma. Og hérna, ég gerir á fyrir að... Ég vænti þess að þú svarir þessu. Takk fyrir.
Já, takk fyrir Matthías. Er eitthvað fleiri aðtarsendur við fundar... Nei, við vinnuskýslu? Nei. Engar aðrar frá ykkur. Ok. Já, sko ég það nú að skoða bara hreinlega dagsetningar hvort að ég hef dregið það í 10 daga að senda á hvoru tveggja en að því við vorum að ræða því að yfirleitt geri ég það nú strax og í þessu tilfelli þá taldi ég rétt hvað annað erindi varðar að senda það á þingmann sem að kom því síðan áleiðis á alla þingmenn norðvestu kjördæmis og ég held að það hafi verið tiltölulega fljótlega þarna á eftir en ég get kannað tímaramann í því þó ég mun hann ekki akkurat hér og nú hvað hitt varðar þá vorum við að ræða sko hvaða afleiðingar þetta hefði ég er algjörlega sammálaður að ég breyti ekki efnislega því sem búið er að samþykkja þegar ég sendi það þetta var ég ekki að reyna það ég var hins vegar að Ég vildi hafa hreinu hvort að það stæðist það sem að við vorum að óttast og hvort að það væri hérna já, við hvaða hætti við getum búist við einhverjum afleiðingum af þessum breytingum á hérna á fiskveiðikerfinu eða hvernig sem það var orðað og þess vegna sendi ég þetta á tengilið minnin í matvælaráðuneyti.
Augnablik Þorgeir, ég sendi þetta sem bókun á Sandbjörgu þannig að þú getur brugðist við því á sama hátt eða þannig.
Já, ég...
Ef þú kýst.
Já, já, nei, ég held að þetta sé bara... Þetta var tilgangur minn með því að senda á þennan sérfræðinginnan ráðuneytisins. Það var til að fá sem mestar og bestar upplýsingar og koma því í þann farið sem ég tel bestan. Og ég var löngu búin að senda á hann þegar hann loksins staðfest í móttöku. Þannig að það er svo sem ekkert meira þetta að segja. Þannig að ég eins og er bara, ég áskil mér þann rétt að kanna tímalínu þess að því að ég man ekki eftir að hafa beðið með þetta 10 daga en hafi það verið þannig þá beðist ég afsökunar úr því.
Takk fyrir það.
Nú, þá er það næsti liður. Það er liður 24, byggðasamla Dalabyggðar Reykhóla og Strandabyggðar um brunamál, fundagerð stjórnarfundar frá 2004-2025. Nú, það er ákvæði í samningi þeirra aðstandenda brunasamlagsins sem kallar á endurgerð samningsins á ákveðnum tímapunkti og liður eitt á þessum fundi snýri einmitt að því ákvæði og þar voru með á fundinum fulltrúar frá húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Það er sem sagt verið að endurskoða núna og mun eiga sér stað næstu 3 mánuði sem sagt endurskoðun samkvæmt 19. grein stopp samþykkta samlagsins á samstarfinu hvort að það sé í réttum farvegi. Það er náttúrulega breyst svolítið í sérstaklega starfsmannamálum en það er sem sagt endurskoðun í gangi hvort að þetta sé í réttum farvegi, hvort og hvernig það verði hugsanlega breytingar á samlæðinu og við ætluðum okkur 3 mánuði til að vinna þetta og stemta því að niðurstaða liggi fyrir í lok maí. Liður 2 á þessum fundi snýri hins vegar það að ráða tímabundið meðan við værum í þessu ferli sem liður 1 snýrist um. 2 vaktstjóra í sitt hvora 25% stöðuna og var það samþykkt, guð hjálp ykkur. Þeirra var nú ekki rætt á þessum fundi, er einhverjar spurningar?
En er það þá,
Hlíf, gerðu svo vel.
Er það þá vaktstjóri hér og vaktstjóri í
Nei, það er vaktstjóri hér og vaktstjóri á Reykjum.
Á Reykjum.
Ja. Fleiri sem vilja tjá sig. Að öðru leiti er þessi fundagerð lögð fram til kynningar. Þá er það liður 25, Hafnasamband Íslands, fundargerðir 470 og 471 frá 19.2.25 og 28.3.25. Fundargerðirnar eru lagðar fram til kynningar. Enginn tók til máls. Þá er það liður 26, Náttúrustofa Vestfjarða fundargerð 153. stjórnarfundar frá 2008.3. á samt ársreikningi. Ég tók eftir því í fundagerð að þú varst ekki á þessum fundi, Matthías, af einhverjum ástæðum. Það er nú ekki samt tilefni þess að ég tekti máls undir þessum lið, heldur hitt. Ég vil óska eftir afstöðu sveitastjórnar til áframhaldandi samstarf Strandabyggðar við Náttúrustofu Vestfjarða. Ég er ekki að kalla eftir svari núna en ég legg til að fyrir næsta fund þá gerum við hug okkar upp hvað það varðar. Þetta er ekki spurning um peninga vegna þess að við greiðum sára lítið í stóra samhenginu til Náttúrustofu Vestfjarða. Þetta er miklu frekar spurning um hvort okkar hagsmunum sé betur borgið og þjónað öruvísi og okkar tíma betur varið. Heldur en að bíða eftir því að allt í einu myndist einhver stuðningur við það að fara endurvekja hér stöðugildi. Og ég tel nokkuð fullreint að það gerist. Við höfum átt í samskiptum við Náttúrustofu Og það sem hefur komið tilbaka finnst mér ekki bera vottum fyrsta lagi skilning á stöðu strandabyggðar eða mikilvægi þess að hér sé stöðugildi og þá ef að sá skilningur er til staðar þá er allavega framkvæmdin ekki í takt við það vegna þess að ef að há að staðsetja hér einhvern starfsmann þá þarf að auglýsa eftir starfsmanni til starfa á Hólmavík. Þannig ég er svona orðið langþreyttur á áhugaleysi stjórnar náttúrustofu á hagsmunum strandabyggðar. Einhvern sem við tjásið þetta?
Matti, já, við skulum bara hérna skoða þetta til næsta fundar.
Líf, gjör svo.
Já, ég ætla bara að ég finnir stendan við hennan bara að tala um þetta fyrir ári síðan.
Já. Það er alveg rétt hjá þér. Og í kjölfarið var farið að stað með sérstakana hóp. Matti að sáttum fundi með,
eftir það.
Með þeim í stjórn og það komu fram tillögur sem bara mættu ekki í rauninni þeim að við töldum hagsmunum sem að þetta samfélag og sveitarfélag kallar á. Svoleiðis að það kom ekkert markvist út úr því. En já, þá er það í rauninni bara afstaða og þarf við að tíunda það neitt sérstaklega frekar. Þá er það liðið 27, það eru fundargerðir Vestfjörðarstofu Þjóðrónsamband Vestfjörðinga 2007. fyrirgefið stjórnarfundar frá 12.3.25 lagður fram til kynningar enginn kveður sér hljóðs og síðan eru það þá liður 28. samband íslenska sveitarfélaga fundar gerðir 964, 971, 972 frá 7. öðrum 28. öðrum og 11.3.2025 lagður fram til kynningar og enginn kveður sér hljóðs. Þá er það afbrigði sem var samþykkt að taka inn sem lið númer 29 og það er beiðni um leikskólavist utan lögheimilis og ég ætla nú bara hreinlega að biðja skrifstofustjóra að fylgja þessu hlaði. Gjörðu svo vel.
Fyrir. Það er sótt leikskóladvöl utan lögheimilis sveitarfélags sem er ræða barn úr næsta sveitarfélagi sem er Kaldrananeshreppur og það er óskað eftir að voru verið að nemendur fá stunda námskóla árið 2024 til 2025. Þetta er bara lagt fram til þetta fer náttúrulega fyrir lögheimilis sveitarfélaga því þetta ber kostnað.
Já.
25.
Já. 24 erum nú reynda liði sko.
Nei, þetta er sem sagt væntanlega frá hausti.
Já, þetta er væntanlega þetta vor sko.
Eða vera að tala um væntanlega næsta haust. Þetta barn verður ársgamalt núna í maí.
Ég tók þannig að þetta væri bara þessi nokkrir mánuðir.
En þetta er náttúrulega já. Ég myndi, það spurði hvort það sé brenntvilla.
Já, tóku það þannig að það væri bara út þetta á.
Það stendur þannig.
Já, 2024 til 2025.
Ég tók það sem skólaári, sko.
En því líkur náttúrulega í vor, þegar ég sem skólaári.
Þetta er bara nokkri mánuður til enda skólaársins, sko.
Já, það er 2025, fyrir ekki. Ég er aðeins
að segja. Það er bara tveir mánuður.
Já,
sko. Ég var aðeins í rugli.
Ég er bara, fylgjandi því að samþykja þetta, en það er rétt að fá á hreint þennan tímarama. Þannig að ég legg til að sveitarstjórn taki jákvætt í erindið og sé en kanni jafnframt umbeðin tímarama en að erindið verði samþykkt.
Barnið er fætt 31. maí 2024.
Já, við skulum nú kannski ekki hérna.
Það er 10.5 mánuðar.
Þeir sem að samþykja þessa afgreiðslu vinsalægstu réttið pendi, þá er það samþykkt og skrifstofa mun kalla eftir staðsetningu á tímar á. Gott og vel, þá erum við komin á enda í formlegri dagskrá og næst er þá að lesa í gegnum fundargerð.
festist svona minnmaka í hausnámanni. Mér fannst þetta svo eðlilegt að það væri skóla árið framöndan, þá festist svona minnmaka, það er bara, já, það er 25, það er 29. En já, það er náttúrulega.
Já, já.
Svo lagast.
Þetta er sem sagt Mikael Steingrímsson er nýja framkvæmdastjóri á Drang.
Já.
Já, já, ég veit að það er alveg upptaka en það er bara nokkuð til upplýsingar. Já. Og það er ekkert leyndamál.
Nei.
Já, það er við erum ekki að, þetta kemur ekki fram nafnið, sko.
Já.
Í fundagerð.
Já.
Hvað var þetta að segja hann? Það er ekki að hafa þetta. Allt sem var þetta að segja. Jæja, þá hefst lesturinn. Sveitarstjórnarfundur 1375 haldinn í miðju 8.4.2025. Fundur nr. 1375 í Sveitarstjórn Strandabyggðar var haldinn þriðjudaginn 8. apríl 2025 klukkan 16.05 í miðju Höfðagötu 3 Hólmavík. Eftirtaldi sveitarstjórnarfulltrúar sátu fundinn Þorgeir Pálsson, Grettir Örn Ásmundsson, Júlíana Ágústsdóttir, Matthías Eva Lýðsson og Hlíf Hrólfsdóttir. Salbjörg Engilbjörnsdóttir ritaði fundagerð, fundurinn var jafnframt tekin upp í hljóðskrá. Ég ætla að lesa fundardagskrá um leið og ég les fundargerðina. Oddviti bauð alla velkomna og spurði hvort einhverjar athugasemdir væru við fundarboðun. Engin athugasemdir gerði við fundarboðið. Oddviti leitar afbrigðis við boðaða fundardagskrá sem er umsókn um leikskólavistun fyrir barn úr öðru sveitarfélagi. Sveitarstjórn samþykkir afbrigði samhljóða. Dagskrá liðurinn verður númer 29. Samþykkt samhljóða. Já, þetta er óþarf að því taka það. Þá er gengið til dagskrár. Fyrsti liður KPMG. Skýrsla um stjórnsýslu skoðun hjá Strandabyggð vegna ársins 2024-2025. Oddviti rekti tilur og innihald skýrslunar. Skýrslan sýnir að staðan er góð og sveitarfélagið vinnur vel úr ábendingum KPMG. Orðið gefur lausn. Matthías Eva Lýðsson tók til máls og óska eftir að leggja fram eftirferandi bókun A-lista. Tilvitnun hefst. Við gerð stjórnsýslu skoðunar hefði verið æskilegt að fulltrúi minni hlutans hefði verið boðið að ræða við fulltrúi KPMG. Í athugasemd frá 2023 var tillaga um úrbætur varðandi birtingu gagna með fundargerðum. Til við hún hefst, sveitarstjóri... Sveitarstjóri sjáu til þess að samræmd verði birting gagna með fundargerðum og á vefnum og mæltin er með að settar verði reglur um birtingu skjala. Tilvitnun líkur. Miða við birtingu síðustu fundargerðar og aðgengi af gögnum virðist vera farið á allan hátt í öfuga áttum miða við þess ábendingu. Því leggja sveitarstjórnarmenn aðlista til að með birtingu fundargerðar sveitarstjórnarfundar sér hlekkur og aðgengi af öllum fundargögnum sem lögð voru fyrir fundin. Endar það í samræmi við gagnsæi og aðgengi almennings og upplýsingum. Á heimasíðu sveitarfélagsins eru, tilvitnun hefst, reglur um meðferð og birtingu skjala og fundargagnir Strandabyggð, tilvitnun líkur, frá 13. apríl 2021. Starfsmaður KPMG hefur greinilega ekki verið upplýstur um að þessar reglur eru í gildi hjá Strandabyggð, tilvitnun líkur. Þorgeir Pálsson tók til máls. Matthías Lýðsson tók til máls og Hlíf Hrólfsdóttir tók til máls. Liður númer 2, tilnefning fulltrúa og varafulltrúa Strandabyggðar í Héraðsnefnd Strandasýslu. Oddviti gerði grein fyrir stöðu málavarandi slit nefndarinnar. Ljóst er að sveitarstjórn þarf að tilnefna kjörna fulltrúa í nýja stjórn héraðsnefndar og leggur strandabandalagi til að Þorgeir Pálsson taki sæti strandabandalagsins í stjórn sem aðalmaður og Grettir Örn Ásmundsson verið varamaður. Oddviti kalla eftir tilnefningu A-lista. A-listi leggur til að Hlíf Hrólfsdóttir verði aðalmaður og Matthías Lýðsson varamaður. Það er ekki bara að taka þetta út hérna. Það er ekki sæti í stjórn, það er ekki nú að halda eins. Svona, fínast kallaði oddviti eftir staðfestingu sveitarstjórnar með handað uppbreytingu, samþykkt samhljóða. Skipurit, þriðliður skipurit strandabyggðar, drög. Oddviti gerir grein fyrir málefni og sagði að hér var drögaræða sem eru klárið fyrir vorið. Orðið gefið laust. Hlíf Hrólfsdóttir tók til máls, Matthías Lýðsson tók til máls, Þorgeir Pálsson tók til máls. Númer fjögur, innkauparreglur strandabyggðar uppfærðar. Oddviti sagði frá því að hér værum að ræða aðlögun að breyttum viðmiðunarfjárhæðum samkvæmt lögum um opinber innkaup sem sveitarstjórn þarf að staðfesta. Matthías Lýðsson óskaði eftir að leggja fram bókun fyrir handa A-lista. Tilvitnun hefst. Það eru ekki viðunandi vinnubrögð af hálfu sveitarstjóra að ekki komi fram í fundargögnum hvaða breytingar er lagt til að gera á innkauparreglunum. Í tillögu að innkauparreglunum er tekin út grein, tekin út úr 12. grein, krafa um verðfyrirspurn. Samt er fjallað um verðfyrirspurn í 14. og 15. grein. Ég leiði mér að laga hérna státningaður. Það er mjög bagalegt að ekki eigi með skýrum hætti að hafa innkaupaferli sveitarfélagsins gagnsætt. Því komum við sveitarstjórnarmenn A-lista með viðaukatillögu. Viðaukatillögu við 12. grein innkaupareglna strandabyggðar. Önnur málsgrein hljóði svo. Við innkaup undir viðmiðunar fjárhæðum laga um opinber innkaup skal kaupandi ávallt gæta hagkvæmni og gera verð fyrir spurn eða annan samanburð með rafrænum aðferðum á meðal sem flestra fyrirtækja til dæmis á verði gæðum og afhendingatíma. Tilvitnun líkur. Þorgeir Pálsson tók til máls. Oddviti leggur til að viðaukatillagan verði skoðuð betur og lögð fram leiðrétt til samþykktar á næsta fundi sveitarstjórnar.
Já, sko leiðrétt, hérna, ekki viðaukatillaga, heldur leiðréttar innkauparreglur.
Já, innkauparreglur.
Já.
Lagðar fram. Nei, viðaukatillagan verði skoðuð betur, var það ekki?
Já.
Og lagðar fram leiðréttar innkauparreglur til samþykktar.
Oddviti leggur til að viðauka til að hann verið skoðið betur og lögð fram og lagði þar fram leiðiréttar innkaupareglur til samþykktar á næsta fundi sveitarstjórnar, samþykkt samhljóða. Fimm reglur um framlagningu viðauka, oddviti bað skrifstofustjóra fara yfir þessa breytingu og innihald þeirra. Skrifstofustjóri útskýrir reglurnar. Matthías Lýðsson tók til máls og óskar eftir að leggja fram eftirfarandi bókun A-lista. Tilvitnun hefst, sveitarstjórnarmenn A-lista benda á að virða þarf þær reglur um viðauka sem eru í gildi í strandabyggð, sem ber athugasemdir í fyrri stjórnsýslu skoðunum. Tilvitnun líkur. Þorgeir Pálsson tók til máls og óskaði eftir að bóka virði eftirfarandi. Punktar nummer 3 og 4 í reglunum eru á hans mati mótsagnakenndar en í grunninn eru sveitarstjórnarmenn sammála. Oddviti kalla eftir staðfestingu fundarmanna á þessum nýju reglum, samþykkt samhljóða. 6 niðurfelling á reglum og samþykktum. Þess að laga hérna. Oddviti bað skrifstofustjóra fara yfir efni máls. Skrifstofustjóra taldi upp reglur sem birtar eru heima sig strandabyggðar og eru úreltar. Skrifstofa óskar leyfi sveitarstjórnar að fella eftirfarandi reglur niður.
Vitið þið að leyfi sveitarstjórnar hann að hvað?
Stjórnar.
Stjórnar, já.
Skrifstofa óskar leyfi sveitarstjórnar að fella eftirfarandi reglur niður. Reglur um útlegu skólabíls frá 2011, reglur um skólakstur frá 2012 og reglur um dagforeldrar frá 2011.
Var þetta ekki fjóð?
Jó, og svo þarna leiðbeiningar var ekki til dagfóreldara líka.
Leiðbeiningar til dagfóreldara.
Eða eitthvað, ég man eitthvað hét, jó, leiðbeiningar.
Mm-hmm. ásamt leiðbeiningum til dagforeldra. Oddviti kalla til staðfestingu sveitarstjórnar með handauppréttingu samþykkt samhljóða. 7. Staðfesting á beiðni um óformlega sameiningarviðræður til Kaldrananeshrepps, Árneshrepps og Súðavíkurhrepps.
Já. Það er á Hesse fyrir út í Súðavíkurhrepp.
Ha?
Aftur. Til Kaldrananeshrepp, Árneshrepp og Súðavíkurhrepp.
Við hrepp, já.
En þetta er til hrepps.
Við Kaldrananeshrepp.
Og ég breyta.
Það er ekki veit.
Nei, þetta fór sko...
Beinum
beinin er til þessara
til Kaldrananes hrepps og Súðavíkur hrepps það er til
þetta er heitið var svona liðnum bara Oddviti fóru við aðdraganda á þessa máls og sagði frá því að búið er að ræða við hlutaðiðindi Oddviti og sveitarstjóra formlegt erindi fer nú í kjölfar þessa fundar Mattías tók til máls, Þorgeir Pálsson tók til máls Oddviti kallaði eftir Þeir samþykki sveitarstjórnar með handauppréttingu samþykkt samhljóða. 8. Þjónustu og styrktarsamningar við félagasamtöku Strandabyggð. Oddviti rakti eðli máls og bað skrifstofustjóra fara við stöðuna. Skrifstofustjóri Salbjörg Engilbjörnsdóttir tók fram að væri að ræða samninga við félagasamtöku Strandabyggð. Það er leikfélag Hólmavíkur, félag eldriborgari Strandasýslu, skýtafélag Strandamann og ungmennafélag Geislan. Þorgeir Pálsson tók til máls. Mattías Lýðsson tók til máls og óska eftir að leggja fram eftirfarandi bókun A-lista vantarlega. Okay. Þessi samningar sem hér eru lagðir fram og ekki kemur fram í fundargögnum hvort þeir séu lagðir fram til kynningar eða samþykktar eru vantarlega til staðfestingar á verklagi sem við þátt hefur verið síðan fyrir samningar féll úr gildi. Sveitarstjórnarmenn A-lista eru ekki mótfallin því að þessi samningar séu gerðir en kannast ekki við að samþykkt hafi verið að sveitarstjórnar gera slíka samninga. Stefna meiri hluta sveitarstjórnar var að gera ekki styrktarsamninga því kemur þetta undarlega fyrir sjónir. Nú þegar þessi samningar hafi verið gerðir er spurning hvort gera í fleiri samninga við frjálsfélagasamtök annað væri mismunun. Ákvæði samningunum um að Strandabyggð slysatryggi iðkendur hluta þessara félaga eru umhugsunarverð. Þar er einnig mismunun gagnvart annarri tómstund og íþróttið kom Strandabyggð. Það er skrítið að samningarnir eru með mismunandi gildistíma og sumir ná fram á kjörtímabil næstu sveitarstjórnar. Ef að samþykkja á þessa samninga þá voru að fara við stafsetningu áður til undirritunar og birtingar kemur. Þorgeir Pálsson tók til máls. Mattías Lýðsson tók til máls og skrifstofustjóri tók til máls. Já, ég er náttúrulega ekki...
Jú.
Já. Oddviti leggur til að samningin verið staðfestur að sveitarstjórn, sveitarstjórn samþykki samhljóða. 9. Jarðhitaleit á Gálmaströnd. Oddviti rakti fyrri umræðum jarðhitaleit meðal annars í tengslum við vinnu strandanefndarinnar. Því næst gaf Mattías og Sævari liðsynni orðið. Mattías hefur Lýðsson leggur fram eftirfarandi tillögu A-lista. Tilvitnun hefst, A-listin leggur til að Strandabyggð óskipti viðræðum við Orkubú og Vestfjörðum sameiginlega styrkumsókn vegna jarðhitaleitar á Gálmaströnd.
Gálma.
Já. Tilvitnun líkur, Þorgeir Pálsson tók til máls. Oddviti leggur til að sveitarstjóra verið falið að hafa samband við Orkubú og Vestfjörða vegna þessa máls. Sveitarstjóra, samband við samþjóða. Til aðeins. Erindi til sveitarstjórnar sóknarnefnd Hólmavíkur sóknar 12.3.2025 Oddviti rakti eðli máls sem er óskum samstarf og auglýsingu eftir tónlistakennara sem gæti tekið að sér starf organist og kórstjóri við Hólmavíkur kirkju Oddviti gaf orði laust Oddviti lagði til að erindi er í samþykk og kalla eftir samþykki sveitarstjórnar með handa á uppréttingu samþykkt samhljóða 11. Erindi til sveitarstjórnar, Hafdís Sturlaugsdóttir, 27. mars 2005. Oddviti rakti eðli máls og rakti einni aðgerður og áherslu sveitarstjórnum málunum. Oddviti lagði til að sveitarstjóri myndi svara bréfir í þara efnislega og óska eftir að forstöðumaður eignasjóðs taki saman stöðu girðinga á svæðinu. Allt í lagi. Oddviti gaf því að skorðið laust, Matthías Eva Lífsson tók til máls, lagt fram til samþykktar, samþykkt samþykktar. 12 erindi vilja að fiskverkunar vegna sértæks aflamarks byggðastofnunar á Hólmavík 27.3.2025. Oddviti rakti eðli máls og gaf því að skorðið laust. Matthías Lífsson tók til máls. Matthías Lífsson óskaftur leggja fram eftirfarandi bókun alista. Tilvitnum. Hefst sveitarstjórnarmenn aðleist að þakka stjórnendum vilja fiskverkunni fyrir bréfið og atúrku þeirra og frumkvæði við eflingu atvinnulífs í Strandabyggð. Sveitarstjórnarmenn taka heilsu og undir mikilvægi þess að samninga við byggðastofnunum sértækt aflamark verði ekki skertir á samningstímabilinu. Tilvitnum líkur. Þorgeir Pálsson tók til máls, fulltrúa telist að taka heilsu og undir bókunina, Matthías Lýðsson tók til máls, bókunin lögð fram til samþykktar og oddvita faglega að koma bókunina framfæri. Samþykkt samhljóða. 13 umræðum stöðu sjávarútvegs og vinnslu í Strandabyggð. Oddviti gaf Matthíasi Sævari Lýðssyni orðið sem fór yfir úttekt KPMG fyrir samtök sjávarútvegsfyrirtækja og umræðum frumvarp til breyting á veiðigjaldi. Þorgeir Pálsson tók til máls, Hlíf Hrólfsdóttir tók til máls. 14 erindi eignarhaldsfélagsins Brunabóta Félags Íslands. Félags 2. apríl 2025. Oddviti rakti lauslega eðli máls þar sem bent er á styrktarsjóðavegum eignarhalds félags.
Já,
eignarhalds félags,
það ekki.
Brunabóta félagsins og kvarti til að lögðið við inn umsókn í nafni Strandabyggðar. Hlíf Hrólfsdóttir tók til máls og lagði til að sótt til styrk vegna Lillaróló. Grettir Ásmundsson tók til máls, Matthías Lýðsson tók til máls, Sveitarstjórn samþykkir samhljóða komið þessu í framkvæmd meðal forstöðumanna. Og skrifstöð, nei,
hvað var það? Orða,
já, minnst þetta meðal forstöðumanna eitthvað
sérkjum. Já, við tölum bara að koma þessu í framkvæmd í fyrramáli, það er forstöðumanna hundur.
Já, kynna, að kynna þetta forstöðumanna hundur.
Svona, 15 eignarhaldsfélagið, eignarhaldsfélag, Brunabóta Félags Íslands. Fundar gerðu auka fundar 1903-2005 og svo nýjum samþyktum félagsins, lagt fram til kynningar, engin tóku máls. Númer 16, fjórðungsting Vestfjörða tilnefning, nýs fulltrúi í kjörnefnd fjórðungsings Vestfjörða 2020. Mars 2025, svo ég komið svona frá mér. Oddviti rakti til við máls, sveitarstjórn hefði áður tilnefnt Grettir Ásmundsson sem fulltrú á Strandabyggður og staðfesti sveitarstjórn þá skipan hér með. Oddviti óskattir handarauppreitingu því til stuðnings, samþykkt samhljóða. 17, fræðslu nefnd fundargerðir frá fundi 13.3.2025 og 3. apríl 2025. Oddviti sem er formaður fræðslunendar rakti efni þessara funda orðið var síðan gefið laust. Fundagerðirnar og öðru leiti laga fram til kynningar. Bóðum okkur til málsum?
Nei.
18 umhverfis og skipulagsnefnd fundagerð frá fundi 3. apríl 2025. Oddviti gaf Matthíasi Sævar Lýðssyni orðið. Matthías fór yfir fundargerðina og leggur til varandi lið númer 1 sem er aðalskipulag Strandabyggðar, deiluskipulega Brandskjóla og Jakobínutúns, að afgreiðslu verði frestað til auka sveitarstjórnarfundar að undangengnum fundi vinnuhóps um aðalskipulag, þar sem farið verið ítarlega yfir gögnin og ábendingar nefndarinnar. Oddviti tók til máls og tók undir með formanni nefndarinnar. Tillaga formanns er lögð fram til samþykktar, sveitarstjórn samþykkir samhljóða. 19 erindi
fyrir þarf ekki að koma fram á veist, auka sveitarstjórnarfund í lok apríl eða eitthvað þannig.
Nei, við erum ekki búin að bóða hann, ekki búin að ákveða hvernig hann verður. Það er bara ákveða hann
verður. Er það ekki bara næsta sveitarstjórnarfundar?
Nei, við höfum ekki tökka á að bíða til því.
Nei, en þess vegna sko að því það gæti verið að það, við höfum náttúrulega ekki tökka á að bíða til því. En þetta geti hljóma svolítið skringi, eða það var það sem ég var hefnst að sko. Það getur hljóma svolítið skringilegt þetta að því hvenær á þessu auka að hann gæti verið eftir næsta sveitastjórnar.
Er það ekki bara auka sveitastjórnar fundar í apríl?
Jú, það má vera þannig.
Ég bara var að velta því fyrir mig sko, hvort að það væri...
Það bara fínt.
Að því við erum alltaf með hittir í mæli, já. Mm.
Já.
Svo geta það náttúrulega verið í byrju mæ sveitastjórnar.
Já. Ég bara hugsa að þetta væri svo allt annað sko og veist, ég var staðið bara að auka sveitastjórnarfundur og...
Hvenær?
Þetta fínt svona, þetta líka pressa og klára þetta.
Þetta við.
Slepp bara að senda út á morgun. Fundabóð?
Já.
Oddviti tók til máls og tók undir með formanni nefndarinnar. Til að forma sig lögfundi samþykktar, sveitastjórn samþykkir samlöðan. 19 erindi frá umhverfis, fundi umhverfis og skipulagsnefndar, merkjalýsing Broddanes. Með vísan í tillögu nefndarna lagði oddviti til að sveitastjórn samþykkti beiðnina, sveitastjórn samþykkti samhljóða. 20 erindi frá fundi umhverfis og skipulagsnefndar, breytt staðfang og víkuturns 19-25. Þorgeir Pálsson tók til máls, Grettir Ásmundsson tók til máls. Með vísan í tillögu nefndarna lagði oddviti til að sveitastjórn samþykkti beiðnina, sveitastjórn samþykkir samhljóða. Erum ekki að taka fram hérna
já, í hvað
er að breyta? Er að breyta? Sem höfðatón hvað?
1-7.
1-7.
Er ekki höfðatón 1 og 3 samköp?
Það er ár 2 og 4 er búðin.
2 og 4 er búðin, ok.
2 var sjoppan.
Já, já.
Það er ekki.
En var það eitt?
Verður að vera viss.
Það er viss að það.
Svo þurfum við gera tökum af það.
Já.
Geimum með þess að lesum þennan lið aftur þegar þetta er búna.
Já.
21 er þetta frá fundi umhverfis og skipulagsnefndar breytt notkun húsnæðis á höfðagötu 3B. Nefndin leggur til að samþykkt verið breytt notkun húsins í safnastarfsemi. Með vísanum til og nefndarinnar lagði oddviti til að tillagan verði samþykkt, samþykkt samhljóða. 22 er þetta frá fundi umhverfis og skipulagsnefndar breytt staðfang höfðagötu 3B. Grettir Ásmundsson tók til máls, Þorgeir Pálsson tók til máls með vísanum tillögu nefndarinnar um að samþykkja breytingu á skráningu höfðagötu 3B sem er gamla sláturhúsið, lagði oddviti til að sveitarstjórn samþykki tillöguna.
Þá þarf að koma líka þarna.
Norðurfjara.
Í hvað á breytingu?
Norðurfjara 1. Höfðatún 2 er sjoppan.
Breytingu skráningu höfðagötu 3B
búðinu 4.
Í norður tún 1.
Nei, norður fjöru.
Nei, já, norður fjöru.
Já, ég ætla að hafa þetta setna. Það er einhvern 3B sem er kannast áttur á sér. Svona. Með vísanir tillögu nefndarinnar um að samþykkja breyting á skráningu höfðagötu 3B sem er gamla sláturhúsið í norður fjöru 1 lagði oddviti til að sveitarstjórn samþykkti tillöguna. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða. Ég ætla að lesa aftur hérna erindi liðnum 20. Já, erindi frá fundi umhverfis og skipulagsnefndar breytt staðfang víkurtúns 19-25. Þorgeir Pálsson tók til máls og Grettir Ásmundsson tók til máls. Með vísanir tillögu nefndarinnar sem er breyting staðfangs í höfðatún 1-7.
Mm.
Lagði oddviti til að sveitarstjórn samþykkti beiðnina. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða. Þá hoppum við hérna aftur í númer 23. Vinnuskýrsla sveitarstjóra, oddviti gaf orðið laust. Matthías Lýðsson tók til máls og óskar að leggja fram eftirfarandi bókun A-lista. Tilvitnun hefst á síðasta fundi sveitarstjórnar voru samhljóða tvær tillögur sem A-listi lagði fram. Það er í verkaring sveitarstjóra að framfylgja því sem samþykkt er á sveitarstjórnarfundi. Eftir eftirgangsmuni sendi sveitarstjóri þær tillögur sem samþykktar voru á tvo starfsmenn ráðuneyta og einn þingmann eftir 10 daga frá sveitarstjórnarfundi. Í tillögunum kom fram á hverja var skorað og þeir áttu að fá, þá að fá tillögunar. Það var ekki gert en sveitarstjóri sagði pústi. Tilvitnun hefst, ég taldi hins vegar rétt að skoða orðalagið í ljósi samtals við sérfræðingi á ráðuneytinu. Ég er nefnilega líka í vinnu við slíkt mat, tilvitnun líkur. Það er alveg skýrt að tillögu sem samþykktar eru sveitarstjórnarfundi á ekki að endurskoða heldur senda eins og þær voru samþykktar, tilvitnun líkur. Þorgeir Pálsson tók til máls að öðru leyti skýrslan lögð fram til kynningar. 24. Byggðasamla Dalabyggðar, Reykhóla og Strandabyggðar brunamál, fundargerð stjórnarfunda frá 24.3.2025, oddviti rekti efni fundarins og gaf þín að stóriði laust, fundargerðin og öðru leyti lögðu fram til kynningar. Hlíf Rólfsdóttir tók til máls og Þorgeir Pálsson tók til máls. 25. Hafnasamband Íslands fundargerð 470. og 471. fundar stjórnar frá 19.2.2025 til og 28.mars.2025 Fundagerðna lagðar fram til kynningar, enginn tók til máls. 26. Náttúrustofa Vestfjarða, fundagerð 153. stjórnarfundar frá 28.3.2025 á samt ársreikningi. Oddviti kallar eftir afstöðu sveitarstjórnar til áframhaldandi samstarfs strandabyggðar við Náttúrustofa Vestfjarða. Matthías Lýðsson tók til máls, Hlíf Hrólfsdóttir tók til máls, Þorgeir Pálsson tók til máls.
Var þetta svona, hefst, jú, og var þetta svona áframhaldandi samstarfs, áframhaldandi, erum við að tala með áframhaldandi aðild, Þorgeir?
Já, já, það má vera skýrara, aðild er benn skýrara, aðildar standa við er að, vestur að, það var að.
Aðild.
Aðild, já, að, náttúrustofu.
Vesturistofa, fjórnarsamband Vestfyrringa, fundagerð 67. stjórnarfundur frá 12.3.2025.
Bætur bara. Hann að línu fyrir ofan.
26.
Já, hann að með náttúrustofu. Það því að oddviti kalla eftir afstöðu sveitarstjórna til áframhaldandi. Til áframhaldandi aðilda, strandabyggðar,
náttúrustofu.
En, og hvað? Það þarf þá að koma fram einhvern tímann.
Það kom fram í fundar í upptökunni og í umræðinni að við ætlum að gera
þetta. Nei, hvenær við ætlum að fá niðurstöðuna?
Hvenær að koma niðurstöði?
Það má standa þarna, ég kallaði ekki eftir því neitt tímasetningu, ég bað bara að fulltrúa að hugsa sína skoðun. Og Matthías lagði til að þetta er að hugsa fram til næsta fundar.
Já, ok.
Það kemur fram í upptökunni, mjög skýrt. Já, ok.
Og... Nei, þá þarf það ekki að vera kannski, veist það bara...
Flott.
Það er alltaf að bæta að gruði. 27. Við byrjum við, vorum komin nú í það, já. 28. Samband íslenskar sveitarfélaga fundargerðir 964, 971, 972, annars, já. Funda stjórnar frá 7. februar 2025, 28. februar 2025 og 11.3.2025. Fundagerðna lagðar fram til kynningar, enginn tók til máls. 29. umsókn um leikskólavistun barns utan lögheimili sveitarfélags. Er að ræða umsókn um vistun barns frá Kaldrananeshreppi í leikskólanum Lækjabrekku skóla árið 2004 til 2005. Oddviti leggur til að teki verið jákvætt í erindið en um leið kanna með tímar að með umsóknar. Skrifstofustjóri fæla að kanna máli frekar og staðfesta samkomulagi. Samþykkt samhljóða á sveitarstjórn.
Já, áður en ég loka þessu, þá langar til að segja að gefnu tilefni, nú hefur fundargerð verið lesin og samþykkt. Og þar með er verið að samþykja allt ferlið í kringum afgreiðslu allra mála. Og ég held að sé rétt að árétta þetta enn og aftur svo að það verði ekki miskilningur það á morgun eða hinn. En öðru leiti þakka ég fyrir góðan fund og segi fundi slitið klukkan 18.44. Hvað er þetta margar blaðsíður?
Þetta eru
Takk sem við leiðis.
Þá má slökka á